Uhvatidan. 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 Danas ćemo uhvatiti četvrtak 28. april 2016. godine. Dobro jutro vam želim, muzički urednik, tačnije urednica Ružica Ćirić, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas zajedno do 9 časova na našim talasima. Uzadam se obilje zanimljivih tema, nadam se za vas obilje zanimljivih tema koje smo pripremili. Ali naravno na početku svakog jutarnjeg programa ono što je za većinu najvažnija informacija odnosi se na vremenske podatke, ali takođe mnogima je važno i kada je sunce izašlo u Beogradu ovoga jutra u 29 minuta do 6 časova. Sunce će zaći u 19 časova i 39 minuta, tako da obdanica danas traje 14 časova i 8 minuta. Što se vremena tiče, trenutno u Beogradu pretežno oblačno, mada rekla bih da se sve više razvedrava, temperatura, onaj podatak kojim trenutno raspolažemo jeste da je u glavnom gradu 7 stepeni. Najviša trenutna temperatura je 9 stepeni koliko je u Vranju i Negotinu, najniža minus 1 koliko je na Kopaoniku. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu 7, baš kao i u Beogradu, u Nišu 8 stepeni. Ima je kiše već na teritoriji Valjeva, slaba kiša, a sipeća kiša pada na području Smederevske Palanke. I takvo nas vreme i očekuje danas, promenljivo oblačno, popodne moguća na mnogo mesta kratkotrajna kiša, ponegde i pljuskovi i grmljavina, ali ipak lepa prolećna temperatura od 17 do 22 najviše dnevna. Dobro jutro kolegi Vladimiru Mihajloviću koji je ušao u studio.
Dobro jutro.
Pospan?
Kao i uvek.
Nisi kao i uvek, rekla bih danas više nego inače. No dobro, i to je deo Rade zajedno. I ja sam danas isto nešto jedva se probudila, noćas nisam spavala. Da li je ovo promenljivo vreme, šta li je, nemam pojma. Imaš lepe oči, to ti nešto novo?
E, ne, nego kad se uspavam pa ne stignem stanjem s očeva, vidiš, pa onda ne mogu da potrafim oči ujutru.
Vlade Mihajlović s naočarama, ko zna kako će ova vesti sada zvučati. Šalimo se malo budeći sami sebe, ali budeći i vas i naravno sada već hitemo na našu prvu informativnu emisiju, a to je Jutarnji dnevnik.
Šesti časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija i dalje bez konačnih rezultata nedeljnih izbora, RIK još zasedao pristiglim prigovorima. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister ocenio da bi u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak. Počinje prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola. U prvoj utakmici finalne serije ABA lige, košarkaši Zvezde večeras dočekuju Megalex. Fudbaleri Atletico Madrida pobedili na svom terenu Bayern iz Minhena 1-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona. Danas promenljivo oblačno, posle podne moguće kratkotrajna kiša, najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. Nastavlja se neizvesnost i konfuzija oko izbornih rezultata. 4 dana od zatvaranja birališta Srbije i dalje nema konačne izborne rezultate i ne zna se kada će ih imati. Naime, u sedištu Republičke izborne komisije i dalje traje sednica na kojoj se odlučuje o spornim biračkim mestima na kojima je bilo teških grešaka i koja nisu ušla u verifikaciju. Takvih biračkih odbora je ukupno 163, od kojih su na 15 poništeni izbori na osnovu prigovora, dok se o preostalih 148 RIK izjašnjava. U dosadašnjem toku sednice RIK se izjasnio od 59 biračkih mesta, od kojih je u 46 slučajeva verifikovao izborne rezultate, za 12 njih se odlučilo na ponovno prebrojavanje glasova, dok je rezultate sa jednog biračkog mesta anulirao. Očekuje se da ponovno prebrojavanje glasova za biračka mesta za koja to RIK odluči bude izvršeno kasnije tokom dana. Rok za odluku o prigovorima na izbornim mestima je istekao, a RIK je u prilično konfuznoj završnici sednice poništio izbore, kao što ste čuli, na ukupno 15 izbornih mesta. Dodatnoj konfuziji doprinelo je to što nije bilo objašnjenja kako se odjednom pojavilo 60 prigovora, iako se govorilo da postoje samo 2 prigovora sa biračkih mesta. Ni predsednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević nije mogao precizno da odgovori članovima RIK-a odakle odjednom toliki broj prigovora.
Danas je sreda. Kad su stigli ti prigovori?
Stigli su u ponedeljak uveče, piše, imate na svakom.
A juče nismo znali, niko nije bio obavešten da imamo toliki broj prigovora. A imali smo sednicu RIK-a. Još, meni je sada to malo čudno da je toliki broj.
Pazite, nisam ni ja bio obavešten. Pogledajte kakva je situacija ovde. Unosi se materijal. 5 stranaka traži kontrolu materijala. Pogledajte koliko je ljudi angažovano oko toga, koliko ljudi je angažovano oko kopiranja zapisnika.
Saopštenje je bilo i za javnost i za medije da je izuzetno dobro da nema prigovora, da će biti samo na 2 mesta da se ponavljaju. Niko nije znao 2-3 prigovora. Juče smo imali nešto, sad odjedno vi kažete 60. Juče smo imali sednicu u utorak, nemoguće da niko nije znao i da vi niste, predsjedniče, bilo obavešteni juče. 60 je mnogo. Znači da uzmemo krevete i da ostavimo do sutra naveče do 8 ovde.
Pa šta da radim?
Za Republičku izbornu komisiju sporna su 164 mesta. Za koalicije koje su prešle cenzus, ali su na njegovoj ivici, nema nedoumica. Opozicija je uverena da iza toga stoji Srpska napredna stranka, jer želi, kako kažu, da naude koalicijama DSS Dveri i SDS LDP, koje su za sada na neophodnih 5%. Lider Dveri, Boško Obradović, kaže da mu je nelogično da Republička izborna komisija ne može u datom roku da završi svoj posao.
Za 12 sati prebrojano je 98% biračkog tela Srbije. Za preostalih 72 sata do ovog trenutka ne može da se prebroji 2%. Zato što su tih 2% prostor za manipulaciju kako bi se prekrajala izborna volja građana Srbije i kako bi vladajući režim pokušao da između ostalog i našu listu spusti ispod cenzusa i sebi pridoda neke dodatne narodne poslanike.
Iako motre na fotofiniš brojanja glasova, u toj koaliciji uvereni su da bi rezultati sa tih mesta potvrdili da su iznad cenzusa. Isto tvrdi i Marko Đurišić iz koalicije SDS-LDP.
Ne pristajemo na promenu izborne volje građana. Nadali smo se da je lekcija iz 96. godine i 2000. godine naučena.
Demokrate, čiji ulazak u parlament nije u pitanju, smatraju da se sve vreme manipuliše objavom rezultata. To što RIK odlaže da objavi rezultate za 1,5% biračkih mesta, kažu, ukazuje na to da postoji loša namera. Radom Republičke izborne komisije nije zadovoljna ni Srpska radikalna stranka, ali iz drugih razloga. Njihov lider Vojislav Šešelj misli da se izborna volja prekraja kroz pokušaj da se u parlament ubace oni koji nisu prešli cenzus.
Republička izborna komisija tendenciozno odbacuje biračka mesta gde su te stranke vrlo loše prošle kako bi stvorila novu osnovicu iz koje proizlazi da imaju 5% glasova.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je najvažnije da se ispoštuje volja naroda.
Jedino što je važno, to je da svaki glas bude prebrojan, da nikome ne bude zakinut i da niko ne dobije više nego što je trebalo. Uvid u materijal svakome. Evo pričate gluposti, nego prebrojite glasove i recite nam koliko glasova imate, gde ste ih dobili i kraj priče. Ja mislim da je to apsolutno najpoštenije. Za svakoga. I meni je potpuno svejedno hoće li neko da uđe ili neće neko da uđe.
Iako je rok 3 meseca, vlada Srbije biće formirana najkasnije 15 dana posle konstituisanja parlamenta, kaže Vučić. Još ne otkriva da li će i koga naprednjaci pozvati u vladu, ali ističe da kompromisa oko buduće politike neće biti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Briselu da bi u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. On je u govoru na plenumu Evropskog parlamenta ukazao da su građani na proteklim izborima podržali proevropski kurs. Preševo je prva opština koja je posle lokalnih izbora dobila vladajuću koaliciju. Sporazum o vladajućoj većini potpisali su Alternativa za promene, čiji je lider Šćiprim Arifi, i Partija za demokratsko delovanje Rize Haljimija. Prema tom sporazumu, novi predsjednik opštine Preševo biće Šćiprim Arifi. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i njegov dosadašnji zamjenik Nemanja Pajić potpisali su koalicioni sporazum političkih grupacija koje predvide da će ta vlast u tom gradu ostati nepromenjena. Skupština grada Šapca ima 69 odbornika, a grupacije na čijem su čelu Zelenović i Pajić ima 37. U opoziciji će biti Srpska napredna stranka sa 28 odbornika i SPS Jedinstvena Srbija sa 4 odbornika. Ministarstvo financija objavilo je da je u prva 3 meseca ove godine budžet Srbije u minusu 13,5 milijardi dinara. Prema dogovoru s MMF-om, maksimalni iznos deficita za prvi kvartal je 54 milijarde. Bolji rezultat od planiranog, uglavnom je rezultat bolje naplate najznačajnijih poreskih prihoda, zatim akciza i doprinosa. Inače, javni dug Srbije u martu ove godine iznosio je 24,44 milijarde evra, što je 72% bruto domaćeg proizvoda. Slušate jutarnji dnevnik. Na Kosovu je u akciji Euleksa protiv organizovanog kriminala uhapšeno 6 osoba. Prema našim izborima, oni su osumnjičeni za falsifikovanje imovinskih podataka i bespravnu prodaju zemljišta. Među uhapšenima ima i Srba, javlja Andrija Igić.
Kriminalna grupa djeluje od 2006. godine na čelu sa Azemom Suljom, poslanikom u Kosovskoj skupštini. Sulje je u bekstvu već 10 dana, navodno je u Albaniji. Uhapšeno je za sada 6 osoba, a među njima je i bivši predsjednik Osnovnog suda u Prištini, Nuhi Vuka. On je sada advokat. Uhapšeni su i njegovi saradnici. Na listi osumnjičenih je 40 osoba. Aktivnošću ove grupe oštećene su zemljoradničke zadruge i srpske porodice kojima je zemlja oduzeta posle Drugog svjetskog rata, a trebalo je da im bude vraćena. Oštećena je više desetina srpskih porodica. U grupi osumnjičenih ima i Srba, a u Euleksu ističu da je tokom istrage efektna saradnja ostvarena sa tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu. Slučaj obuhvata i krivična dela pranje novca, zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje zvaničnih dokumenata i davanje i primanje mita. Sud u Prištini je privremeno zaplenio značajan deo zemljišnih parcela iz ovog procesa, a cilj je da se zemljište vrati u zakonsko javno vlasništvo, a potom i pravim vlasnicima.
Nakon što je u Libiji oslobođen, srpski državljanin koji je za vikend bio otet, u toku dana bi Miroslav Tomić trebalo da se javi nemačkoj firmi Ferroštal, gde je zaposlen kao šef projekta. Tomić je kidnapovan pre 3 dana tokom obilaska kompleksa firme. Detalji oslobađanja nisu poznati. Više hiljada građana i sinoć je 14. put protestovalo u ulicama Skoplja tražeći ostavku predsjednika Ivanova i izražavajući nezadovoljstvo vladavinom VMRO-DPMNE. Kao i prethodnih dana, protest je počeo ispred specijalnog tužilaštva koje se bavi aferom o prisluškivanim razgovorima. U znak podrške toj instituciji nastavljen je ispred Skupštine Makedonije, a završen ispred zgrade vlade. Najmanje 14 civila poginulo je u napadu sirijskog režima na bolnicu i obližnju stambenu zgradu u gradu Alepu, saopštili su pripadnici civilne odbrane u tom gradu. Državna sirijska agencija SANA je pak za te napade okrivila Al-Nusra Front, povezan sa Al-Kaidom. Policija u Baltimoru ranila je 13-godišnjeg dečaka koji je rukama imao plastičan pištolj. Dečak je ranjen na godišnjicu velikih protesta u tom gradu, a nakon ubistva Afroamerikanca Fredija Greja. policijski zvaničnici su saopštili da je dečak imao u rukama nešto što je ličilo na repliku pištolja. Dečak je prevezen u lokalnu bolnicu i nema povrede opasne po život, ali je istraga u toku. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. To je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike nedelje, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije. Na liturgijama se vernici pričešćuju hlebom ili naporom, telom Hristovim i vinom, koje je simbol njegove krvi, prolivene za spas ljudskog roda. Danas počinje prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola, trajeće do utorka 3. maja. A u susret praznicima, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina organizovali su tradicionalni uskršnji prijem za decu. Beli dvor je, uz pomoć dijaspore, obradovao više od 1000 mališana iz cele Srbije. Tamo je bila i naša koleginica Marina Bajić.
Hor, pokloni i tradicionalna potraga za uskršnjim jajetom sačekala su decu u Belom dvoru. Svečano ih je pozdravila princeza Katarina.
To je kuća za naša deca također, nije samo naša. Najvažno je ljubav za naša deca.
A ljubavi i topline, posebno u vreme praznika, najviše je potrebno deci koja žive bez porodice, kaže pedagog u Beogradskom prihvatilištu Milica Jeftić.
Mi to zovemo naša deca, ali inače su deca u skitnji i prošnji nađena koji dovede centar za socijalni rad ili policija.
Neka deca imaju roditelje koji i pored ljubavi nisu u stanju da budu brižni. Jovana je u domu jer nije mogla da živi sa nepokretnom mamom i tatom alkoholičarem.
Dala mi lek, skuvam, pomogne mi da se okupa. Bila trenutka kad smo kod kuće ostali bez struje i bez hrane.
Čak i mala pažnja, poput današnjeg prazničnog prijema, ugroženoj deci znači mnogo.
Imam želju da upoznam princezu i princu.
Ovdje mi se sviđa to što imaju puno drugara.
Najviše mi se sviđaju ovi stubovi. Učimo o tome iz istorije.
Sve ovdje predobro. Dobro hrana, dobro, sve dobro.
Kako slaviš Uskrs?
Pa, slavio sam s majkom i s ocem kad sam bio u kući. Sad slavim ovdje sa drugom porodicom u prihvatilištu.
O deci u domovima puno brini dijaspora, najviše Kanada i Chicago. Beogradsku je obradovala i vest da će uskoro na Zvezdari dobiti novi dom.
Zbog predstojećih praznika od danas se očekuje pojačani intenzitet saobraćaja na gotovo celoj putnoj mreži. Kako je saopštio Automoto Savez, veće gužve se očekuju prvenstveno na autoputevima, ali i na pojedinim graničnim prelazima, što može biti uzrok dužeg zadržavanja. Vozačima se savjetuje da voze pažljivo. Sport. Fudbaleri Atletico Madrida pobjedili su na svom terenu Bayern iz Minhena 1-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona. Revanš utakmica igraće se 3. maja u Minhenu. A danas je na programu i prvi meč prve utakmice, tačnije finalne serije ABA lige između Crvene zvezde i Megalexa. Detaljnije Slobodan Maletić.
Posle ogromne pauze još od 22. marta, kada je završena polufinalna serija, konačno startuje finale ABA lige. Finalisti su naši klubovi Crvena zvezda i Megalex. Zvezda je zbog boljeg plasmana domaćin u prve dve utakmice, a imala bi prednost domaćeg terena i u eventualnom petom duelu. Crveno-beli su dospeli među 8 najboljih evropskih timova i favoriti su u predstojećoj seriji i zbog činjenice da je ekipa Mege desetkovana dočekuje ove mečeve. Ranije povređenim Jaramazu, Aranitoviću i Kabi priključili su se Luvavu i Pavlović. Prvotima Zvezde, Marko Simonović, vrlo dobro zna da se Mega ne sme poceniti.
Ima još uvijek nekih sitnih povredica to, ali dobro, nosimo se sa time, to je sve, da kažem, normalno. Mislim da smo iza nas ostavili dosta dobar rezultat i dobar period i mislim da bi sada bilo jako lepo da uspemo da privedemo sezonu kako treba kraju.
Pomoćni trener Mege, Veselin Petrović, svestan je koliko će teško biti njegovom timu.
Finale Jadranske lige je vrhunac, da kažem, sada ove neke i sezone i svega. Igramo protiv jako teškog protivnika koji je svojim rezultatima pokazao o kome se radi, tako da neće biti lako.
Šampionsku titulu osvojit će ekipa koja ostvari 3 pobjede. Treća utakmica u kojoj je domaćin Mega igraće se u ponedjeljak, a eventualna četvrta u utorak. Ukoliko dođe do petog meča, on bi se održao 5. maja.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, informacija da zbog planiranih radova na pogonu Makiš od 7 časova pa sve do sutra ujutru bez vode će ostati stanovnici više opština. Na Paliluli bez vode će ostati potrošači u Krnjači, Kotežu, Ovči i Borči, u Rakovici, u blizini zgrade gradske opštine, kao i ulica Patrijarha Dimitrija sa okolnim ulicama. Bez vode će biti i delovi Čukarice, Žarkovo, Železnik, Umka, Ostružnica, Rušanj, Sremčica i Velika Moštanica, zatim Surčin, Progar, Jakovo, Petrovčić i Bečmen i na Voždovcu, Ripanj, Zuce, Tranšped, Orlovica, Lipar, Čaršija, Feroplast, Vrčin, Pinosava, Beli Potok i Toranjavala. Za prioritetne potrošače obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom. I ostalo još da čujemo kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, pre podne na severu, a posle podne, uveče i u toku noći, mestimično i u ostalim predelima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab istočni. Najviša temperatura u intervalu od 17 do 22 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno, ali kasnije posle podne uveče u toku noći povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni, a najviša temperatura biće oko 17 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 5, u Kragujevcu i u Beogradu 6, u Nišu 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Šta su pokazali rezultati lokalnih izbora u Srbiji? Šta nam govori uspeh lokalnih lidera i nezavisnih lista? Da li postoji svest o tome da izabrani odbornici svojim odlukama utiču na svakodnevni život? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je izazvalo neuobičajenu postizbornu nervozu? Zašto stranke traže novo brojanje glasova? Da li je glas birača u sigurnim rukama? Gosti emisije su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka i Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Ljubav mi srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Neriman Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodan Kastojković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolarčeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Pa sam u Almati isto osvojio bronzanu na najjačem turniru evropskom. Turnir koji traje nedelju dana buksovanja. Pa po Rumuniju, pa u ring Sofije isto sam imao srebrnu medalju.
Gost, bokser Jole Tamindžić. Nedelja, 1. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ti si ga upoznala jedne ljetne večeri. On te poljubio dok more se pjenilo. I ti si se zaljubila, mada nisi htjela to. Krivo je more, znaj, ljeto je varljivo, a srce ti zavodljivo. Ući kad si došla ti, znala si da si u zabludi. A to večer uz mora sun, od sreće sva si blistala. Krivo je more.
Thank you. Poštovani slušalci Radio Beograda 1, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima našeg radija realizuje jutarnji program Uhvati dan. 28 minuta skoro je već do 7 časova, zato, samo kratak pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda koja kaže da su temperature trenutno u našoj zemlji u rasponu od 1 stepena koliko je na Koponiku i u Sjenici i 11 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu 5, u Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu 8 stepeni. A prognozu vremena, kao i ostale najvažnije vesti, čućete odmah posle ovog džingla.
Vesti jutra.
Srbija i dalje bez konačnih rezultata nedeljnih izbora. RIK još zaseda o pristiglim prigovorima. Za sada je poznato da će izbori biti ponovljeni na 15 biračkih mesta. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio u Briselu da bi u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Počinje prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola. U prvoj utakmici finalne serije ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekuju Megalex. A fudbaleri Atletico Madrida pobedili su na svom terenu Bayern iz Minhena 1-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona. Prognoza vremena. Danas promenljivo oblačno, popodne moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena, u Beogradu oko 18.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva, to se više vratit neće. Sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
Pa sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
Pa sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te uvek
volim ja.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. aprila 1686. godine Isaac Newton je objavio naučni rad o opštoj gravitaciji. U ovoj studiji Newton je objasnio fenomen kretanja nebeskih tela, pojavu plime i oseke i odredio gustinu zemlje. Ovo je zapis doktora Milorada Mladenovića o Isaacu Newtonu.
Prvi Newtonovi biografi slažu se da je sve svoje slobodno vreme provodio praveći razne stvari od drveta, za što je imao potreban alat. Kada je u susedstvu napravljena vetrenjača, on je išao do nje, posmatrao sve dok nije napravio model i u nju stavio miša umjesto mlinara. Pravio je vodene i sunčane satove, a jedan vodeni sat imao je i u svojoj sobi. Konstruisao je drvena kolica koje je mogao sam da pokreće. Prvi je počeo da pravi različite zmajeve. Od gužvanog papira je pravio fenjer koji je koristio zimi kada je jutrom išao u školu. Znao je fenjer da stavi na zmaj i prestraši nekog prolaznika. Devojčicama je pravio igračke, male delove nameštaja. Na listi greha koju je napravio u 20. godini, među grecima koje je počinio u Svetu nedelju, stoji da je jednom u taj dan pravio mišolovku, a drugi put pomagao drugu da napravi vodeni sat. To je sve bila izvrsna škola za kasnije istraživanja u optici. Bio je također dobar crtač. Soba mu je bila puna crteža ljudi, brodova, ptica, životinja i raznih geometrijskih oblika. U njegovim beleškama nađeni su recepti za mešanje boja. Neke slike su mu bile kopije poznatih, a neke je radio po prirodi. Ta zanimanja mu nisu dozvoljavala da se igra sa dečacima. Uglavnom je bio sam.
Ruski general Mihail Ilarionović Kutuzov preminuo je 28. aprila 1813. godine. Komandovao je ruskom vojskom kada je Napoleon Bonaparta izvršio invaziju Rusije. Na današnji dan 1871. godine rodio se Slavoljub Eduard Penkala, inženjer, pronalazač prve mehaničke olovke Penkala. Na današnji dan 1918. godine u tamnici u Češkoj preminuje Gavrilo Princip. Sa grupom revolucionara Princip je u Sarajevu 28. juna 1914. godine izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To je Austro-Ugarska iskoristila kao povod za rat protiv Srbije, koji je prerastao u Prvi svjetski rat. Fonozapis Ibrahima Zilđe, nekadašnjeg turističkog vodiča u Sarajevu.
Još 1878. kada general Filipović, koji zaposjeda Bosnu i Hercegovinu po nalogu austrijskog cara, forsira Bosnu uz lokalne otpore tu i tamo od stanovništva i onda obećava caru Franji, kaže, za rođendan poklonit ću ti Sarajevo. Jedan od bundžija bio je Hadži Lojo, koji je kasnije uhvaćen i bio je prvi zatvorenik u Terezinu. Navodno u istoj ćeliji odležao je 5 godina u kojoj je Princip poslije tamnovo do 28. aprila 1918. Pa je zapisao na zidu ćelije, kaže, pa ako ima išta utješno u ovome svemu stradanju, jedino bi bilo to, pošto imam čast da izdržavam tamnicu u istoj ćeliji u kojoj je prvi borac protiv austrougarske okupacije sjedio 5 godina, valjda ću ja biti posljednji. I u istinu Gavrilo Princip je bio posljednji borac protiv austrougarske tiranije.
Slikar Ignjat Job preminuo je na današnji dan 1936. godine. Zajedno sa svojim kolegama Petrom Pavlačinijem, Brankom Popovićem i Jovanom Bjelićem formiraju umetničku grupu Oblak, koji su kasnije pristupili Sreten Stojanović i Sava Šumanović. Jobove slike donose primorsku atmosferu, oslikanu veselim bojama. Neke od njegovih slika su Masline, Kameni sto, Kopači. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan.
proljeća. Uvijek meni to luta, neka čežnja tama, tiha mudrost dana. Spuštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža, nekako s proljeća. Ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi drveci pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je moja crnoponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet da osjećaj samoće, kad neće nikog ne krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano će. Za usnama tvojim, sad sam ti odbudila, nekako strojeća. Sam ti odludila, nekako stoljeća. Nekako stoljeća. Sjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja. To je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara. Nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja lušo, baš te voli, najdraža. I opet da osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme voli, pijano će. Sam sam ti odluva, nekako stoljeća. Sam sam ti odluva, nekako stoljeća. Sam sam ti odludila, nekako stoljeća. Sam sam ti odludila, bez tebe stoljeća.
Dobro jutro još jednom u 14 minuta do 7 časova, nekako s proljeća. A danas 28. aprila sa vama jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, i ne samo s proljeća, nego i s leta, zime, s jeseni. Uvek tu da se zajedno probudimo, naravno ukoliko ste vi to tako odlučili. Još jednom, a za mnoge će to biti možda i premijerno, temperature trenutno aktualne u našoj zemlji. I u rasponu od jednog stepena koliko je na najhladnijem Kopaoniku i u najhladnijoj Sjenici, dakle jedan stepen, do najtoplijeg Negutina gde je trenutno 11 stepeni. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu trenutno 8 stepeni. U cijeloj zemlji trenutno je pretežno do potpuno oblačno vreme, slaba kiša pada na području Valjeva, a sipeća kiša rosulja na području Kragujevca. O tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana čućemo u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji podnosi dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, pre podne na severu, a posle podne, uveče i u toku noći, mestimično i u ostalim predelima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab istočni. Najviše temperature u intervalu od 17 do 22 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno, ali kasnije posle podne, uveče i u toku noći, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni, a najviša temperatura biće oko 17 stepeni.
A da vidimo kako je stanje na putevima, sigurno da će gužve početi moguće i od danas, s obzirom da su pred nama praznici, ove godine spojeni pravoslavni Uskrs i prvomajski praznici, ali više detalja svakako u izveštaju koji podnosi iz Automoto Saveza Srbije. Još jedna Nevena, ali Nevena Damljanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Za mnoge i poslednji radni dan pre praznika, ujedno i produženi vikend koji će sigurno doneti veći broj vozila i pojačan saobraćaj tokom celog dana, a posebno u prvim popodnevnim satima. Veći broj vozila očekujemo na izlazima iz većih gradova, kao i na svim putevima koji vode ka turističkim mestima i ka vikend naseljima. Vozačima će biti potrebno više pažnje i strpljenja jer će ih pored dobre prohodnosti puteva na pojedinim deonicama čekati usporena vožnja zbog započetih radova. Trenutno se na naplati putarine registruju zadržavanja koja nisu duža od svega par minuta, a na našim graničnim prelazima prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije zadržavanja se kreću intervalima od 15 do 20 minuta. Međutim, kako je u satima pojačanog saobraćaja vreme zadržavanja promenljivo, savetujemo korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na autoputu između Begaljičkog brda i Malog Požarevca u smeru ka Nišu zbog aktuelnih radova saobraćaj se odvija samo zaustavnom trakom. Izvode se i radovi na Ibarskoj magistrali u naselju Stepojevac koji u satima pojačanog saobraćaja mogu biti razlog usporene vožnje. Sporija vožnja biće potrebna i na putu koji od Topole vodi preko Donje Šatornje ka Rudniku, a završeni su radovi na kolovoznoj konstrukciji u krajnjem levom prolazu kroz Čeonu naplatnu stanicu Sirig, a saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija u punom profilu autoputa. Za one koji planiraju put bugarske granice, danas na deonici Čiflik-Staničenje nisu planirane obustave u saobraćaju. U danima pojačanog saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. A tokom jučerašnjeg dana, prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, evidentirane su 122 saobraćajne nezgode, u kojima su 82 osobe teže i lakše povređene, nažalost 3 osobe su smrtno stradale. Svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa i više tolerancije u vožnji. I na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put.
Ovom izveštaju dodajemo i saopštenje uprava carina koja saopštava da kako se pravoslavni Uskrs poklapa sa prvomajskim praznicima, carinska služba će pojačati aktivnosti na svim graničnim prelazima pripremajući se za povećani broj putnika koji dolaze ili samo prolaze kroz Srbiju. Carinska služba je već preduzela sve mere kako bi se sprečila nepotrebna zadržavanja putnike koji planiraju prelazak granice. Iz uprave carina podsjećaju da je Srbija tranzitna zemlja na putu ka Bugarskoj i Turskoj te da je pritisak na prelaze tokom praznika potpuno potpuno očekivan. Ukoliko su mogućnosti, putnici bi trebalo da biraju alternativne umesto najfrekventnijih graničnih prelaza, kaže se u saopštenju. Na udarnim prelazima, kao što je Horgoš, biće otvorene sve trake, 6 za putnički i 1 za automobilski saobraćaj, a smene će biti pojačane dodatnim brojem službenika. Umesto preko Horgoša, tokom najvećih gužvi bolje je koristiti prelaze Đala, Bački Vinogradi, Bajmok ili Kelebija. Alternativa uvek opterećenim Batrovcima je Šid, a za Preševo je to granični prelaz Prohor-Pčinjski. Podrazumeva se da se od carinskih službenika, pored kvalitetne i efikasne kontrole robe, očekuje profesionalan i prijetan odnos prema putnicima. Efikasni carinski službenici i dobro informisani putnici zajedno doprinose ubrzavanju granične procedure, smanjenju gužvi, prijatnijem i lepšom putovanju, kaže se u saopštenju uprava carina. A još jednom ćemo saopštiti veoma važnu servisnu informaciju za Beograđane. Javno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će od danas u 7 ujutru, dakle bukvalno za 7 minuta, do sutra u 7 ujutru izvoditi planirane radove na proizvodnom pogonu Makiš, zbog čega će više opština biti bez vode. Bez vode će ostati potrošači na Paliluli, u Krnjači, Kotežu, Ovči i Borči, u Rakovici u blizini zgrade gradske opštine, kao i ulica Patrijarha Dimitrija sa okolnim ulicama. Bez vode će biti i Čukarica, Žarkovo, Železnik, Umka, Ostružnica, Rušin, Sremčica i Velika Moštanica, zatim Surčin, Progar, Jakovo, Petrovčić i Bečmen, onda Voždovac, Ripanj, Stepašinovac, Zuce, Tranšped, Orlovica, Lipar, Čaršija, Feroplast, Vrčin, Pinosava, Beli Potok i Toranjavala. Potrošači u svim ostalim delovima Beograda u ovom istom periodu mogu osetiti umanjeni pritisak, a od 14 časova do sutra ujutru u 7 mogu imati i povremene prekide u snabdevanju vodom. Radovi će se izvoditi radi unapređenja tehnološkog procesa prerade vode i smanjenja troškova njene proizvodnje. Inače, Beogradski vodovod i kanalizacija saopštavaju da će se truditi da radovi na glavnom proizvodnom pogonu Makiš u što manjoj meri utiču na redovno snabdevanje potrošača vodom. I posle ovih servisnih informacija preći ćemo na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Vrlo zanimljiva naslovna strana današnjeg izdanja lista Danas. Naravno, sve novine beleže, to odmah da kažemo, i na naslovnim stranama i opšteno o tome pišu i na stranama unutrašnjim o postizbornoj krizi u našoj zemlji, tako i današnji Danas. Očekuje se odluka Republičke izborne komisije da li poništava izbore na oko 160 mesta, mogući ulični protesti opozicije. Sanda Rašković Ivić, čija lista je samo 50 glasova iznad cenzusa, ocenila je da je u toku razgradnje demokratskog poretka u zemlji ponovljeno glasanje koje traže radikali pokriva oko 130.000 birača i moglo bi sve 4 ugrožene liste da ostavi van parlamenta, a prema odluci Vrhovnog suda iz 2007. glasanje ne bi trebalo ponavljati ukoliko nema prigovora. Ali ono što privlači najveću pažnju na naslovnoj strani današnjeg Danasa, šta se dešava u fabrikama Jure u Srbiji i zašto država ćuti o tome? Ne daju im da idu u toalet, teraju ih da nose pelene. Tukli ih metalnim palicama, žena je seksualno napastvovali. Država je Juri za svako radno mesto dala i do 10.000 evra, sindikalno organizovanje je zabranjeno, hiljade radnika te firme trpe svašta za platu od svega 25.000 dinara, ministarstvo rada bez odgovora. I za štrajka od 15 minuta, koliko utorak ujutru nisu radile mašine u fabrici Jura u Leskovcu, krije se nezadovoljstvo radnika, što ne mogu da dobiju jedan neradni dan koji im pripada po zakonu, ali nešto mnogo strašnije, fizičko i mentalno zlostavljanje na koje niko u vlasti ne reaguje. Iako postoje prijave za mobing i zlostavljanje radnika u Juri, nikada nisu procesuirane, što znači da je vlast u Srbiji upoznata sa dešavanjima, ali ne reaguje na njih. Predsednik sindikata Sloga Željko Veselinović kaže za Danas da njihova bitka sa Jurom traje već 5 godina, jer investitor iz Južne Koreje ima ubedljivo najgori odnos prema radnicima u Srbiji. Danas je inače Svetski dan bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i naša gošća posle 7 časova biće direktorka Uprave za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu Ministarstva rada Vera Božić-Strefalt, pa ćemo i sa njom o ovome svakako porazgovarati. Zaista šokantna, šokantna vest na naslovnoj strani današnjeg Danasa. Prelazimo na večernje novosti. Takođe, da li je slučajno ili ne, upravo na današnji, dakle, svetski dan bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, večernje novosti na naslovnoj strani najavljuju, ja opštino pišu na strani 4, Vladimir Momirov uzalud čeka oštetu od EDB-a. Zbog pada s bandere sudi se čak 26 godina. Slučaj Vladimira Momirova iz Beograda po mnogo čemu će ostati upamćen. Osim što je bio prvi elektrotehničar u Srbiji koji je pao s bandere visoke 9 metara i preživeo, njegov sudski spor jedan je od najdužih u Srbiji. Ne samo da traje punih 26 godina, već je nedavno, posle više od četvrt veka, vraćen na početak. U sudskim hodnicima ovaj predmet se već proslavio kao slučaj Momirov. Inače, on je za EDB tada, u to vreme, radio preko omladinske zadruge, pa nije imao pravo na invalidsku penziju. Nije mu preostalo ništa drugo nego da tuži svoju firmu. Predmet je 7 puta presuđivan u korist Vladimira, kaže njegov advokat Tihomir Hrnjak, ali još nije pravosnažno okončan. EDB se žalio na svaku odluku i sada apelacioni sud, umesto da presudi što mu dozvoljava zakon o parničnom postupku, predmet vraća na početak osnovnom sudu. S obzirom na to da je izveštačena naknada štete za invalidninu i neisplaćene plate za 26 godina iznosi 22 miliona dinara, osnovni sud se proglasio stvarno nenadležnim i poslao predmet višem sudu, tako je igranka nastavljena, pišu večernje novosti. Današnji Blic na stranama 2 i 3 ima zanimljive tekstove. Upozorenje, nemački stručnjak za klimu, mlazni vetrovi donose nam nove poplave. Za poplave iz 2014. nije kriv, kako piše Blic, Bog, i podseća na tadašnju tvrdnju direktora Srbije voda Goran Puzović, već atmosferske prilike nastale kao posledica klimatskih promjena, a na to ukazuje i studija urađena na Institutu za istraživanje klime u Pozdamu u Nemačkoj, koja upozorava da ćemo se i u budućnosti češće sretati sa ekstremnim vremenskim prilikama poput onih iz maja 2014. godine. Za sad nije moguće predvidjeti koliko će često biti ekstremne vremenske prilike, ali će se nemački istraživači pozabaviti i tim pitanjem. I s tim u vezi je važan drugi tekst, Blic, naime, pod naslovom ekskluzivno kaže: država konačno rešila da se organizuje, Srbija sprema plan protiv nepogoda, Srbija užurbano pravi akcioni plan kojim želi da zaštiti građane i smanji rizike od prirodnih katastrofa. I pogled na današnju politiku, zanimljiv tekst, slike Petra Omčikusa uz pomoć policije odnete u Srpsku akademiju, o tome pišu na strani 13. Platna koje je poznati slikar zaveštao akademiji, zapalanjena su u stanu Nede Farčića, njegovog dugogodišnjeg prijatelja, koji tvrdi da je sve te slike kupio. Kad je Petar ostao udovac, imovinu je prepisao Farčiću u zamenu da se Farčić doživotno stara o njemu. On nije iz sveta umetnosti, bivši je maratonac, kaže advokat Sanua Vojkan Simić. Dugi niz godina je bio uz Petra, dizao je njegovu penziju. Kada je trebalo da se napravi Omčikusova fotografija, Fačić nije dozvolio Petru ni da fotografiše slike koje se nalaze kod njega u stanu. Njih govaraju, ali kao što vidite, ovo ima srećan epilog, odnosno slike Petra Omčikusa koje je zaveštao Sanuu se sada i nalaze u galeriji tog lista. Pardon, te institucije. I samo napomena da od danas imamo i novi nedeljnik koji se zove Ekspres i koji na naslovnoj strani takođe piše Srbija posle izbora, šta tačno čekamo. Moguće da ćemo se ovome vratiti nešto kasnije. A sada, naravno, posle pregleda štampe, kao i uvek u jutarnjem programu, najvažnije i najnovije vesti Radio Beograda 1. Zato je u studiju Vladimir Mihajlović.
7:01. Četiri dana od zatvaranja birališta, Srbija i dalje nema konačne izborne rezultate i ne zna se kada će ih imati. Naime, u sedištu Republičke izborne komisije i dalje traje sednica na kojoj se odlučuje o spornim biračkim mestima na kojima je bilo teških grešaka i koja nisu ušla u verifikaciju. Takvih biračkih odbora je ukupno 163, od kojih su na 15 poništeni izbori na osnovu prigovora, dok se o preostalih 148 RIK izjašnjava. Ostaje međutim nejasno odakle odjednom toliki broj prigovora, iako je u ponedeljak uveče, po isteku roka za podnošenje istih, Republička izborna komisija saopštila da su podneta samo dva prigovora. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Briselu da bi u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. On je u govoru na plenumu Evropskog parlamenta ukazao da su građani na proteklim izborima podržali proevropski kurs. Nakon što je u Libiji oslobođen, srpski državljanin Miroslav Tomić, koji je za vikend bio otet, danas bi trebalo da se javi nemačkoj firmi Ferroštal, gde je zaposlen kao šef projekta. Tomić je kidnapovan pre tri dana tokom obilaska kompleksa firme. Detalji oslobađanja nisu poznati. Više hiljada građana i sinoć je 14. put protestovalo ulicama Skoplja, tražeći ostavku predsjednika Ivanova i izražavajući nezadovoljstvo vladavinom VMRO-DPMNE. Kao i prethodnih dana, protest je počeo ispred specijalnog tužilaštva koje se bavi aferom o prisluškivanim razgovorima. U znak podrške toj instituciji nastavljen je ispred Skupštine Makedonije, a završen ispred zgrade vlade. Najmanje 14 civila poginulo je u napadu sirijskog režima na bolnicu i obližnju stambenu zgradu u gradu Alepu, saopštili su pripadnici civilne odbrane u tom gradu. Državna sirijska agencija SANA je pak za te napade okrivila Al-Nusra Front, povezan sa Al-Kaidom. Policija u Baltimoru ranila je 13-godišnjeg dečaka koji u rukama imao plastičan pištolj. Dečak je ranjen na godišnjicu velikih protesta u tom gradu, a nakon ubistva Afroamerikanca Fredija Greja. Policijski zvaničnici su saopštili da je dečak imao u rukama nešto što je ličilo na repliku pištolja. Dečak je prevezan u lokalnu bolnicu, nema povrede opasne po život, ali je istraga u toku. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. To je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike nedelje, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije. Danas počinje i prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola, trajaće do utorka 3. maja. Zbog predstojećih praznika očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo celoj putnoj mreži. Kako je saopštio Automoto Savez, veće gužve se očekuju prvenstveno na autoputevima, ali i na pojedinim graničnim prelazima, što može biti uzrok dužeg zadržavanja. Vozačima se savjetuje da voze pažljivo. Fudbaleri Atletico Madrida pobedili su na svom terenu Bayern iz Minhena 1-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona. Revanš utakmica igraće se 3. maja u Minhenu. U prvim utakmicama polufinala Lige UEFA večeras igraju Šahtjor Sevilla i Villarreal Liverpool. Oba susreta počinju u 21:05, a meč iz Španije možete pratiti na prvom programu naše televizije. U finalnoj seriji ABA lige sastaju se Crvena zvezda i Megalex. Meč u Beogradu igra se od 19:00 uz prenos na drugom programu naše televizije. U trećoj utakmici finalne serije play-offa za odbojkaše Vojvodina dočekuje Crvenu zvezdu. Trenutni rezultat u seriji koja se igra na 3 pobjede je 1-1. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, posle podne moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta. Na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Sledi ono na što ste navikli i ono na što smo ponosni. Jedna od najstarijih, najdugovečinijih emisija prvog programa radija, kojom svakog jutra budimo naše najmlađe slušaoce. Dobro jutro, deco.
Bye. Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, zašto jaje postane čvrsto kad se skuva?
Sad sam i kuvar.
Jaje sadrži oko 4 grama proteina. Proteini se sastoje od jednog ili više lanaca aminokiselina, koji se skupljaju i formiraju jedan dugačak lanac, ili kako ga hemičari zovu heliks, velika pertla. Veze koje formiraju lanac aminokiselina su jake, dok veze koje grade tu trodimenzionalnu strukturu, da naš lanac, naša pertla bude obla, su slabe. Tako da, zagrevanje dolazi do povećanja kinetičke energije. Kao kad vi pojedete puno slatkiša. Ti slatkiši daju energiju i vi imate snagu da se dugo igrate. Tako ovde kinetička energija ubrzava naše lance aminokiselina. I oni se sve jače i jače kreću. Međutim, pošto su vezani, oni ne mogu da trče kao mi. Nego počinju sve jače i jače da vibriraju. I onda u jednom trenutku dolazi do pucanja tih veza i formiranja čvrste strukture. Sve se to dešava kada se jaje kuva. Zato postane čvrsto.
Jaje i boju promeni kad se skuva.
Proteini se prevashodno nalaze u belancitu. Kada zagrejemo jaje, proteini počinju da igraju, počinju da vibriraju, raskida se veza i oni se sudaraju sa molekulima vode. Ali se sudaraju i međusobno. U tim međusobnim sudarima oni zarobe određen molekul vode koji se nalazi između njih. Formiraju jednu veliku mrežu proteina, tako da belance više nije providno i tečno, nego je čvrsto i belo.
A zašto žumance ponekad pozeleni od kuvanja?
U žumancetu se nalaze minerali, vitamini i masti. Ukoliko prekuvamo jaje, doći će do razlaganja proteina u belancetu i formirat će se jedinjenje koje u reakciji sa gvožđem iz žumanceta daje sivu zelenu boju. To se dešava na mesto dodira. Da bi izbjegli formiranje te boje, potrebno je jaje ohladiti čim se skuva.
Mogu li jaja da se jedu i živa? Mislim, nekuvana?
Naravno da jaje može živo da se jede. Međutim, jaje u sebi sadrži 74% vode, 13% proteina, 11% masti i mineral. Proteini koji se nalaze u živom jajetu su pokretni i povezani su i vezama u aminokiselinskim lancima i međusobno su ti lanci povezani. Da bi ih organizam iskoristio, on mora da uloži energiju. Prvo energiju za raskidanje tih trodimenzionalnih veza, a onda energiju za raskidanje veza između aminokiselina. Ukoliko bi pojeli živo jaje, radio bi i želudac, i pankreas, i tanko crevo. Jer svi ti enzimi moraju da rade da bi raskinuli te proteine koji se nalaze u živom jajetu. Dok kad pojedemo kuvano jaje, gde su te trodimenzionalne strukture proteina već raskinute, naš stomak se ne buni, jer mu je olakšan posao.
Domišljato, mora se priznati. Aha, ali to ne važi za moju jabuku. Ona je najukusnija, sveža. Jedna jabučica snagu daje, i ja i ja o. Jedna jabučica snagu daje, i ja i ja o.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Stojiš tako tiho, tako smerno. Kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje. Svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš tako tužna, tako vedra. Kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore. Hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
Časova 13 minuta, Vlada Divljan na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. U Beogradu se upadljivo više naoblačilo u odnosu na pre sat, sat i po vremena, kada recimo u momentu izlaska sunca se potpuno jasno i divno videlo sunce na istoku kako izlazi. Trenutno u Beogradu, kaže Republički hidrometeorološki zavod, pretežno oblačno, ja bih rekla makar ovde u centru grada potpuno oblačno, temperatura za stepen viša 7 stepeni, ali ne čini se da je tako, upravo smo zatvorili prozore u studiju pošto je zaista hladno. U Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu 8 stepeni, najviša temperatura trenutno u Leskovcu i Negotinu 10 stepeni, a najniža temperatura je u Sjenici i na Crnom Vrhu gde je 2 stepena. Kiša je počela da pada značajnije i to više na severu zemlje. Trenutno slaba kiša pada na području Novog Sada, Kikinde i Sremske Mitrovice, a i dalje pada rosulja, sipeća kiša na području Kragujevca. U celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro, trenutno samo u Dimitrovgradu gde je 9 stepeni. Mi ćemo vas još jednom podsjetiti da nas danas u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme, pre podne na severu, popodne i u ostalim krajevima, sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 17 do 22 stepena i slično vreme se očekuje u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni. U 7 časova i 15 minuta u studiju Radio Beograda 1 stigao najavljeni
gost jutra.
Tačnije, gošće jutra, Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobro jutro, Vera.
Dobro jutro.
Mnogo vam hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i srećan vam praznik, možemo slobodno dakle reći. Danas je, rekoh ja već i ranije u emisiji, Svetski dan bezbednosti i zdravlje na radu. Samo da podsjetimo da se on u svetu obeležava od 2003. godine, a u našoj zemlji od 2010. godine. godine, pa će tako biti i ove godine, naravno u saradnji i pod, da tako kažem, kapom Međunarodne organizacije rada, te posebne asocijacije u okviru Ujedinjenih nacija, i današnji dan ima svoju temu, eto tako da kažemo, ili slogan, a ove godine, što je meni bilo zaista, ja sam se oduševila kada sam videla da je to konačno i da tako kažem na najvišem nivou registrovano i stavljeno, dakle, u slogan današnjeg dana, a to je stres na radnom mestu, kolektivni izazov ili zajednički izazov. To je, dakle, slogan današnjeg dana. Ja bih rekla, ja kažem sa, kao radnik, moram da priznam da sam zaista bila oduševljena što je to na taj način priznato. Stres na poslu.
Prvo, hvala vam što ste naravno pozvali. Drugo, ovo jeste Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, a Republika Srbije 2010. godine donela odluku zapravo da je ovo dan i u Srbiji dan bezbednosti i zdravlja na radu, tako da smo se mi kao država priključili ovom Svetskom danu bezbednosti i zdravlja na radu, kao što ste rekli, pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije rada. Takođe je tačno da je ovo već druga godina zapravo tema stres. Očigledno da je stres jedan od posebnih zahteva današnjice, jel, odnosno današnjih tehnoloških procesa, odnosno radnih procesa, jel tako, zbog tehničkih napredaka ili tehničkog napretka i tako dalje u kompletnoj proizvodnji i obavljanju svih posla, svim delatnostima, stres očigledno postaje jedan od problema koji treba rešiti na radnom mestu. Naravno, svi smo izloženi stresu. Ako me pitate da li je stres kod nas priznato kao profesionalno obolenje i uopšte u okruženju ili u svetu i tako dalje, stres još uvijek nije priznato kao profesionalno obolenje. To moram da kažem. Međutim, zbog zapravo najčešće, da kažemo, atak nasilja je danas prisutan. Mi ovde dobro na našim prostorima znamo, pogotovo u zdravstvu, je li tako, primer medicinske sestre, neki dan opet primer na medicinske sestre, domovima zdravlje, to je najčešće pacijent i tako dalje. Ali istovremeno akt nasilja koji izaziva inače stres je prisutan, na primer, i kod poštara. Naprimjer, imamo jedan primjer praktično zapravo gdje je poštar, jel tako, čovjek koji prosto deli pošte po kućama i tako dalje, po stanu i tako dalje, došlo je do stresa i u tom smislu to je toliko izazvano kod njega, kao zdravstveni problem je bio da je priznato kao povrede na radu. Znači, nešto i kod nas se pomera i dosta se govori o stresu. Moram da kažem da i zbog uvođenja novih mašina, znate šta, nove mašine koje nam stižu iz Evrope, koje su stvarno odlične, da se razumemo.
I koje olakšavaju posao s
jedne
strane.
Tako je, apsolutno, o tome ne treba, jel tako, da govorimo. To su mašine koje skoro da nemaju buku, na primjer, jer je isto veliki problem buke u radnim procesima i tako dalje, ali isto vreme zbog svoje brzine, jel tako, a kod nas zbog nestručne radne snage koje sve češće, jel tako, obavljaju neke poslove, bez obzira da li se radi o gradilištima ili nekim drugim radnim procesima, takođe, znači, mogu da izazovu stres, odnosno pritisak od zaposlenog, da li će stići brzinu da obave, jel tako, određeni posao. To jeste poseban problem i kod nas, naravno.
E sad, ono što se kaže u saopštenju Međunarodne organizacije rada na današnji dan, jeste da su, navode se zapravo sledeći, kako oni kažu, psihosocijalni rizici, a to su povećanje, odnosno nametanje kompetitivnosti, tog takmičarskog momenta među radnicima, potom veće očekivanja od učinka, onda duže radno vreme. Sve to zapravo doprinosi tome da radno mesto postaje zapravo stresno okruženje za svakoga i kaže se, stres pogađa sve u svetu, potpuno je svejedno da li je zemlja nerazvijena u razvoju ili visoko razvijena zemlja. Dakle, zaista je problem na globalnom nivou sa kojim se mora uhvatiti u koštac. Na koji način se razmišlja o tome? Kako kako se s tim uhvatiti u koštac?
Evo da vam kažem, evo danas na primjer je dan kada mi dodeljujemo nagrade najboljim firmama koje su se naravno prijavile, kako su uredile pitanje, uopšte rešavaju pitanje bezbednosti zdravlja na radu. Naravno da jedno od tih pitanja jeste pitanje stresa. Znači ja vam neću pominjati koje su sve to firme, ali svejedno neke od njih su dobile nagradu. Ali evo samo da navedem primjer Hemofarm, Telenor, Philip Morris i neke mnoge i manje i naše firme, ne samo strane firme. I vrlo je bilo interesantno videti mi kao komisija, jel, kako jedno od pitanja, kako rešavaju pitanje stresa. Znate šta, postoji čitav niz mehanizama kako smanjiti stres na poslu, pored ovih zahteva koje ste vi naveli. Jer brzina, znači da se odradi jedan posao, jel, vi govorite o prekovremenom radu, najčešće tako dalje. Naravno, postoje zdravstveni zapravo načini, jel, kako treba regulisati stres. Prosto najčešće je to uvođenje tih čestih pauza, jel tako, udaljenje zapravo minut, dva, tri od tog jednog problema koji se dešava na poslu, kad se čovek vrati posle, već drugačije reaguje, znate. Tako da u tom smislu nisu samo menadžeri, dobro ste to zapazili, nisu samo menadžeri ljudi koji upravljaju organizacijom posla, nego naravno i ovi koji, zaposleni koji rade u samu mašinu. Tako da u tom smislu firme prosto pronalaze načina i s tim u vezi, dobro da ste, da smo ovo pitanje uopšte pokrenuli, kod nas je veliki problem, znači što mi nemamo kod poslodavaca obaveznost, znači to da kažemo praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih, mi nemamo, znači uslovno rečeno generalno obaveznost kod poslodavca zaštitu zdravlja, znači ne samo ovih mehaničkih povreda, tu smo na jednom višem nivou, rekla bih, te sledi deća izmena ili donošenje novog zakona o bezbednosti zdravlja na radu mora da reši ovo pitanje. Hoću da kažem, znači da uloga i značaj medicine rada koja je izgubila se 90. godina, a i 2000. ovih vamo godina, izgubila je značaj, te moramo povratiti, znači onu jako dobru metodu, onaj jako dobar tradicionalni način razmišljanja u smislu, ne samo to, nego prisutnost medicine rada u fabrici, odnosno zdravstvenog radnika ili kako god to bilo, ali da to bude obavezno, bez obzira da li je pitanje mala ili velika firma.
Obavezno je svakodnevno, tako?
Tako je, to je suština.
A ovaj sistematski pregled, što je također bila dobra praksa,
tako
je obuhvatala,
tako
što bi se reklo, holistički sve. Tako je,
holistički pristup, rešavanje problema i tako dalje, i to ste potpuno u pravu. Znači, mislimo da će i pitanje stresa rešiti upravo ovo, jer, ajde govorimo o visoko razvijenim zemljama, kod njih je ova obaveznost postoji, znači svakodnevno lekarske struke, osobe i tako dalje prati to zdravlje, utiče, znači rešava preventivno, jer stres mora se rešiti preventivno, znači ovaj problem i stresa naravno.
Ja ću vaše prisustvo za slušalce još jednom da kažem da je gošća Radio Beograda jedan u ovim trenucima Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad. Iskoristiti Vera da prokomentarišemo današnji veliki naslov na naslovnoj strani lista Danas, šta se dešava u fabrikama Jure u Srbiji i zašto država ćuti o tome. Malo pre u pregledu štampe sam ja opširno slušalce o tome izvestila. Naslov glasi: ne daju im da idu u toalet, teraju ih da nose pelene. Dakle, već to je nešto što skreće pozor i onako prosto se čovek naježi kad pročita ovakve stvari. Pa dalje u tekstu se kaže da situacija zapravo nije nova, da je tako od dolaska južnokoreanaca u Juru u Leskovac i da radnici izrazito trpe, a kaže se na kraju ovog teksta Ministarstvo rada je bez odgovora. Dakle, čak tukli ih metalnim palicama, žene seksualno napastvovali, sindikalno organizovanje zabranjeno, svašta trpe za platu od 25.000 evra. Moguće da nije do kraja u vašoj nadležnosti, ali tiče se zdravljena
radu. Apsolutno. Naravno da je u nadležnosti, nije direktno Uprave za bezbednost što je i zdravlje na radu, koja inače je tako transponuje propise i tako dalje, ali sasvim sigurno mi smo deo ministarstva rada, inspektorat je deo ministarstva rada i sasvim sigurno da je problem deo ministarstva rada, da se razumemo, i tu nije to sporno. Znate šta, Jura je ovo što ste vi naveli pod uslov, naravno da je tačno, da je to ispitano, da je to tako, znači to je, znači, poslodavac primer negativne prakse. Znate, mi evo danas dodeljujemo nagrade onim zapravo firmama koje ne samo da poštuju svog zaposlenog, odnosno nego pronalaze načina da rešavaju, znači, njihove probleme ne samo u vezi posla, nego i mnogo šire. Znate, korporativno deluju, pa deluju sa zajednicama, odnosno porodicama zajedno i tako dalje. Međutim, da li ima ovakvih negativnih primjera? Ovo je jedna velika firma, mislim, firma zvučna, Jura, znamo kako je, kad je došla, imala, ja znam, normalno da znam za te probleme da je u Juri bilo. Da li sad je to takva situacija, ja ne mogu da vam kažem, da je pod uslovom, naravno, da je sve ovo tačno, to je i baš pravi primjer lošeg poslodavca, znači, ako je to tako, ako je to tako. Naravno, ne ponaša se samo, nemamo negativnih primjera samo kod stranih poslodavaca, nego naravno imamo negativnih primjera i kod naših poslodavaca. Ono što je, što kaže, što ide negde praksa u boljitku, kao dobra praksa, da imamo sve više firmi. To je dobro. To, ne samo ovih stranih, nego i naših. Ja vam mogu nabrojati na stotine malih naših firmi. Ima neka, na primjer, firma Obuća Pavle. Znači, Pavle, koja nije sa prostora Beograda, znači, koja je izvanredna, koja poštuje i voli svoje zaposlene.
Ali, Vera, samo, izvinjavam se, da vas vratim još jednom, kaže se, ministarstvo rade bez odgovora, situacija traje 5 godina. Da li je moguće da se ministarstvo rade bez odgovora? Jako je moguće, zašto je bez odgovora?
Ja nisam...
Da ne postoji neki mehanizam pritiska.
Naravno, kako da ne. Prvo, kad se obraća inspekciji, vidim da se radi o sindikalnom organizovanju i normalno, i sama sindikalna organizacija, čim se sloga u pitanju, ste sigurno da se obratili inspekciji, ili ako nije, treba da se obrati. Sigurno svi zaposleni koji trpe bilo kakvu negativno zlostavljanje na radnom mestu, Jura, bilo gde, neka se obraća inspekciji. Koliko ja imam saznanje, zaposleni bar u ovom skorašnjem delu nisu se obraćali našoj inspekciji, ali svejedno. Znači, ovog časa, ovog dana, neka se obrate inspekciji. Ne verujem da inspekcija se naša nije, jer mi po prirodi stvari, po zakonu, znači, onog momenta kad stigne prijava, bez obzira da li je potpisana ili anonimna, mora da izađe, to je zakonska obaveza, ne vrijem.
I uvek ohrabrujete zapravo zaposlene i uopšte preduzeće da se jave.
Uvek da se jave, poslodavac sigurno neće, ali zaposleni, znači, po bilo kom osnovu, anonimno neka se javlja ili preko svojih sindikalnih organizacija. Da. Apsolutno. Ako je sve to, znači, tačno, to ja još jednom naglašam, to je stvarno primjer negativan na današnji dan. Meni žao što pričamo o tome, zato što je to stvarno onda negativan primjer, jer pazite, u delu bezbednosti zdravlja na radu ne govorimo samo o tehničkim problemima, to se relativno lakše rešava, mada, jel tako, ode ruka, noga i tako dalje, ali ovde se radi o psihi zaposlenih, jer sve češće, ono što ja danas, na današnji dan apelujem, da zaposleni od kuće moraju da dolaze skoncentrisani, jer to zahteva sam proces rada, brzina i tako dalje i tako dalje. I ako još imaju dodatni pritisak na samom poslu, naravno da će doći do povređivanja zaposlenih. To je tako normalno. Samo ako shvatimo, verovatno da imate i vi podatke Međunarodne organizacije rada, znači 350.000, znači, smrtno nasrada na nivou, naravno, sveta. 2 miliona ljudi imaju profesionalne bolesti po osnovu na svom radnom mestu. Negde oko 311 miliona ljudi, znači, ima neku povredu u toku godine. Znači, to su katastrofalni rezultati. I ono što govorimo na današnji dan, ja bi opet apelovala, koncentracija maksimalna na radnom mestu, posao se mora naravno završiti. Ali uz sve one procedure i naravno ono što zakon nalaže. Ako trebaju pauze, zaposleni moraju imati pauze. Ako češće trebaju, češće. Znate samo koliko je zamerno raditi za kompjuterima, koji, kao uslovno rečeno, smatramo da nije težak posao. i tako dalje. Koliko je vaš posao, na primjer, težak, jer ste izloženi javnosti i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve su to rizični poslovi, pogotovo ovo, kad govorimo o primjeru Jure, znači, treba naravno vidjeti što se tamo dešava, ali u principu tamo sam proces rada je dosta ustrojen. Sama tehnologija i tako dalje, kad govorim sa aspekta klasične bezbednosti. Međutim, očigledno da sa aspekta psihologije, odnosno zlostavljanja, da tu postoji neki problem, jer o Juri se dugo priča, zadnjih 5-6 godina u tom negativnom kontekstu.
Tako je. I pišu.
Tako je.
Vera, mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce i nadam se da ćemo se, recimo, dogodine na današnji dan, ovaj svetski dan bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, i tekako sresti u nekim lepšim okolnostima i pričati o tome da ste stvari, kao što vi kažete, pomeraju do duše sporo, ali idemo nekako napred.
Tako je.
Hvala najlepše. Hvala Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, bila je gošća jutarnjeg programa.
Samo bubanj nek nosi me i gitara nek svira, neka bubanj nosi me da barem nikad ne prestane, da barem nikad ne prestane. Mjesec, zlatni brod, kao po nebu mi se vozimo kroz noć. Radio svira, ona ne zna šta da radi. Nije važno, pokazat ću ti sve. Želim te, dok se vozimo kroz noć. Samo bubanj nek nosi me i gitar. Da barem nikad ne prestane. Miriše trava, gledam mjesec, zlatni brod, kao po nebu mi se vozimo kroz noć. Radio svira, ona ne zna šta da radi. Nije važno, pokazat ću ti sve. Želim te, dok se vozimo kroz noć. Da barem nikad ne prestane. Samo bubanj nek nosi me i gitara nek svira. Neka bubanj nosi me. Da barem nikad ne prestane.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Velike civilizacije, 14 monografija, Mesopotamija, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite.
biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jo, ženo, šta ti je ovo?
Pa to je čuvar kuća, Žiko, protiv poplave, požara, lopova.
Ženo, a šta misliš da ipak pozovemo prijatelja, pa da on brine o onome što nam je dragoceno?
Da znaš da si u pravu, Žiko, na prijatelja se uvek možemo osloniti.
Dunav osiguranje, prijatelj postaje prijatelj.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U-grupe, Evo stojim tu. U prodaji. Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 23
minuta je do 8 časova.
Vesti jutra.
Srbija i dalje bez konačnih rezultata nedeljnih izbora. Rik još zaseda o pristiglim prigovorima. Za sada je poznato da će izbori biti ponovljeni na 15 biračkih mesta. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio u Briselu da bi u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Počinje prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola. U prvoj utakmici finalne serije ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekuju Megalex. Fudbaleri Atletico Madrida pobedili su na svom terenu Bayern iz Minhena 1-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona. A vreme do kraja dana promenljivo oblačno, popodne je moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena, u Beogradu najviša dnevna 17 stepeni. Trenutno je u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6, Novom Sadu 5, u Nišu je 8 stepeni. Koje ste navikli na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu počinje.
Pitanje jutra.
Danas u pitanju jutra ću vas pozvati da prokomentarišete vest koja se pojavila tek juče, a odnosi se na ono što se u Beogradu u Savamali dešavalo u noći između 25. i 26. aprila, dakle u noći ponedeljak na utorak, kada je oko 3 ujutru prema svedočenju građana 30 ljudi sa fantomkama na glavi i naoruženi palicama i bagerima su porušili objekte koje su koristili privatni korisnici u delu Savamale na raskrsnici Hercegovačke i Mostarske ulice, pošto su prethodno vezali noćnog čuvara, oduzeli mobilni telefon, a kažu ti građani koji su ovo prijavili, o koji ovome svedoče, da je beogradska policija odbila da izađe na uviđaj. Naravno, po pritužbi, odnosno po pozivu i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, koji je u ime građana se juče obratio gradonačelniku Malom, pozvao gradske vlasti da objavi sve informacije o okolnostima kojima se u noći 25. na 26. april porušen deo Savamale. Mali je odgovorio Šabiću, to samo da vas podsjetim ili da vam kažem vama koji niste upućeni sa tim, da je zatražio informacije, dakle gradonačelnik Beograda, od nadležnih gradskih službi povodom tog događaja, ali da je dobio informaciju da ni jedna gradska služba nije učestvovala u rušenju dela Sava Male na uglu Hercegovačke i Mostarske ulice. Mali je takođe dodao da lično smatra da navodi iz Šabićevog dopisa upućuju na to da je potrebno obratiti se državnim organima u čijoj isključivoj nadležnosti postupanje po takvim informacijama. Međutim, ono što je poznato zapravo da su građani pokušali da se obrate beogradskoj policiji, koja je odbila da izađe na uviđaj, upućujući građane na komunalnu policiju uz obrazloženje da je komunalna policija u tom rušenju i učestvovala, a komunalna policija demantuje sve te navode. Jedno potpuno zamešateljstvo. Ovaj deo inače Savamala je bio predviđen za rušenje, ali nešto kasnije 1. juna i sasvim sigurno da nikako to nije trebalo da se desi po noći i pod vodstvom ljudi sa fantomkama na glavi i sa palicama. Dakle, pitanje jutra i vaš komentar ovog svega jeste ko je odgovoran, kako je moguće da beogradska policija nije izašla kad je čula sasvim sigurno u gluvo doba noći buku na obalama Save, pa pobogu dođu kada je žurka negde glasna u nekom stanu, pa opominju, a kamoli ovo, kako su se proglasili nenadležnima za ovo, kako vi sve ovo doživljavate? I šta da radi običan čovjek posle ovoga? Čemu da se nada? Eto, možda malo opširnije i duže, pa sam i sama iznala neki svoj stav, a šta vi kažete? Javite se na 322-5099, 322-5299. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav za Radio Beograd.
Hvala.
Ja bih pozdravio i Veljka Pajevića koji je...
On je sredom, da.
On je na terenu.
Ne, on je, kažem, sredom tu kod nas.
Ja mislim da smo njegove prsti uplateni u to.
Kako su njegovi prsti upleteni u to?
Pa Veljko Pajević je subverzivni element.
Subverzivni element.
Da, šalim se.
Shvatamo da se šalite.
Mislim da je to, njemu bi trebalo dati jednu 5 minuta da uradi prilog. A što se konkretnog događaja tiče, pa to vam je demokracija po Aleksandru Vučiću. Jeste hteli Vučića? Evo vam ga Vučić.
Ali dobro, sad šta sad čovjek da radi? Čemu da se nada posle ovoga? Šta je sljedeće što će da se ruši preko noći? Da li je ovo samo početak? Mislim, jako je neobično. I sigurno, ovo sad se odnosi na Beograd. Ali sigurno nije ovaj samo, mislim, ako je može u Beogradu, kako će tek biti drugde, jel? Može i tako da se shvati, zar ne?
Ovo je otvorena diktatura. Još ćemo jada i nevolja vidjeti od Vučića.
Hvala vam, najlepše što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, kako vi komentarišete ovaj događaj?
Pridružujem se prethodnom slušalcu. Ovaj prilog koji ste imali malo pre o Juro ovom...
Ja, da.
Pa to je strašno.
I to je strašno, jesu.
To je neverovatno šta se događa. Evo,
a meni je ovdje jako interesantno kako milicija, ako se u gluvo doba noći u glavnom gradu čuje rušenje bagerima, kako milicija ne dođe, ne da je neko zove, nego da dođe sama.
U sprezi su, oni su, gospođo draga, u sprezi. To je država stoji iza toga. Država, ovakva kakva je, ovo je diktatura, ovo je maltretiranje, ovo su, pazite, vi za ove incidente čujemo, a za koje ne čujemo. Kad ljudi budu počeli da progovaraju, da govore o tome, pa to će biti sami užasi. Ja sam čitala i bilo je na internetu, sa kombinatima, poljoprivredni kombinati tu u okolini Zrenjanina, žene čemu su sve bile izložene. To je bilo za...
A vi se vraćate i na ovu temu, a,
pa, da. Dobro, evo,
ali jeste potresno, shvatam.
Uvezano je,
da.
Hoću da vam kažem, da. Nema pravne države, nismo zaštićeni, pendrek je u njihovim rukama, strah kod naroda, to je strašno, strašno.
Hvala vam, Zorice, najlepše što ste se javili. Idemo dalje, koje je sljedeće na vezi, 322-5299 ili 322-5099, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam vrlo malo upoznat ovaj, čuo sam kao i vi otprilike.
A, malo ste upoznati, aha, ja sam mislim.
Nisam upoznat, ali samo ne znam zašto vi dozvoljavate da ovi ostrašćeni ljudi koji se javljaju, oni bacaju krivicu na Vučića. Kakve veze ima Vučić s tim? Drugo, on vređa mene, vređa ljude koji su 2 miliona ljudi glasalo za njega, pa on to nema pravo.
Evo, vi sad imate pravo da kažete svoje mišljenje. Zaista, svako biranim rečima može da iznese svoje mišljenje ovdje.
Pa ja se upravo trudim biranim, pa ali ovi kažu... Pa čujte, to je, ne znam, terorizam, šta ja znam, šta je... Pa to je sve što mislim, pa, glupo je.
Kažite vi meni šta vi mislite o ovom konkretnom slučaju. Ja vas pitam kao građanine, znači nevezano za politiku i prokušava na tome
detalje,
da insistiram.
Ne znam detalje, nemam pojma.
Pa evo, ja sam iznala sve detalje. Znači, u gluvo dobe noći pojavi se ljudi s fantomkama na glavi, sa palicama, dovuku bagere i poruše jedan deo grada, koji jeste predviđen za rušenje, ali sigurno nije predviđen da se poruši po noći. I što pa, po noći?
Pa, gospođo, da vam kažem nešto. Ja sam čuo sinoć baš drugu informaciju. Da su ti ljudi svi blagovremeno obavešteni. I da treba se sele. I da im rok je dat, određen rok. Međutim, oni to nisu učinili. I da su ovi ljudi došli sasvim legalno i to uradili.
U 3 sata noću.
Pa 5 noću, da u 2 noću. To ne znam ja kad oni, ja ne komandujem s njima. Ali vjerovatno da su imali dobrega nekog, sigurno.
Dobro, najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, koja je sljedeća na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovemo Cukovine Valjeva.
Izvolite.
A dobro, prvo ne znamo da li su to bile privatne kuće ili privatni objekti ili su uzeti pod zajam, kupili, šta je sve se dešavalo. Pa ako je trebalo se izrušiti, da se poruši, trebalo je porušiti.
Da li je trebalo to uraditi i zašto je to rađeno noću? To je ključ
pitanja. Pa da vam kažem, radi se u 3 smjene, prva, druga i treća.
Ali zašto onda dođu ljudi sa fantomkama i palicama?
Neko dođe u sandalama, neko dođe u pizdom.
I kako ne dođe neko, znači neko prijavi buku, užasnu buku koju pravi bager i policija neće da izađe, da vidi kakva je to buka.
Pa, policija,
to, znate,
policija,
u tome stvarno,
policija, policija ja zna svoj resor i svoj sektor dok ona održava, šta održava. Ako ima tuče, ako ima, ne daj Bože, ubistava, ako ima građevinskih radova, normalna stvar da bager nije sa prigušivačem ili bez buke, bager mora da radi. A oni koji su znali, ako su bili obavešteni, a nije dobro ako nisu obavešteni, a porušeno. A ako su obavešteni i treba da se isele, onda je gotovo. Vi kad dobijete u selu, u gradu, poziv da se danas doći sudski izvršitelj, vi morate biti kod kuće toga istoga dana i sve svoje stvari morate imati posle kasnije ako se prodaju, što je on popisao.
Sve ste vi potpuno u pravu, zaista je samo u ovom slučaju neobično što se sve dešavalo po noći i na način na koji...
A noću se radi, prva, druga i treća smjena i u rudniku i na poljoprivredi.
Hvala vam najviše. Hvala, prijetno. Koja je sljedeća na vezi? Dobro jutro. Izvolite, izvolite Miroslav.
Slušajte, još Malagurski stalno daje priloge o Juri. Sada ovo o Beogradu na vodi. Reč je zapravo o tome da Beograd na vodi mora da se uradi, pa bez obzira da li se poštuje zakon ili se ne poštuje. Ako ne znamo kakvi su ugovori o izgradnji Beograda na vodi, kakve su obaveze naše države, pa ovo je zaočekivati ovo rušenje. To je to što vam kažem. Ali ja se javljam pre svega zbog te Jure. Za to država zna od momenta kada Jura počela da radi. I ova vaša gošća koja je bila jutra, ona to odlično zna, a priča nešto načelno i tako dalje. Ja mislim da ministar za rad i socijalno, ne znam kako je zove, da li je to Vulin ili neko treći, on mora odmah da da ostavku kada mu njegovi Srbi i ostali ljudi koji žive u Srbiji nose pelene za vreme rada da ne bi mogli da ne smiju da odu u WC, razumete? Pa to je više nego fašizam i više nego strašno najstrašnije. Zato su nam i izbori ovo o čemu se radi sada. Sve je to samo farsa u vlasti Vučića i nikoga drugoga. Molim vas,
to mora da shvatite.
Dođe, sad ćemo da se prebrojimo ponovo listiće, pa ćemo da vidimo šta će da bude na kraju. Rik zaseda i dalje, to je jedna od vesti jutra. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro.
Ja zovem iz Čačka, ovdje slušam jednu negativnu produžetak kampanje. Zašto vezati neke ljude tu, Vučića i tamo, da je kriv zato što je vama pala sankcija sa nešto dobro vezom? Mislim, ne, prijatelji, slušalac je dobro rekao sve tu, ne ovaj sad, nego...
Da, shvatam, da, da.
Šta god se desi, kriv je Vučić, a prethodne vlade, ubijanja, razumijete, mislim, zašto pomisliti, mnogo ljudi za tog čovjeka...
Ali vidite kako ljudi to doživljavaju, ja sam pitala nešto drugo, ali ljudi to doživljavaju na politički način.
Ja samo pričam da ne treba to vezati sa tim događajima, znači, da li je legalno, nelegalno... Možda ne treba 3 sata rušiti to.
Pa sigurno ne treba. Pa to jedino niko ne može da me ubedi da treba u 3 sata ujutru. Ne znam koji je zahtev, koja hitnost bi morala da bude da se nešto ruši u 3 sata ujutru.
Odlično, ja se tim ne slažem. Ali nemojmo potezati Vučića da je Vučić kriv što je sam ja jutro htio da popijem čašu vode. Znači, možda mi to doktor nije prepisao.
Dobro.
Ali, razumete, znači, rješavamo problem neki jure i to svega, ali nemojte rješavati Vučića. I glasalo je mnogo ljudi za čovjeka, znači jedna mala manjina nije, i uvijek ko gubi taj i ima pravo da se malo ljuti. Nije malo, nego ovo je ekstremno ljućenje, povezivanje bilo čega, svodi se na da je Vučić kriv ili vlada neka, a prethodne vlade nisu bile krive, što sam je zemlja u kakvom je stanju i to.
Hvala vam najlepše što nas slušate u Čačku i što ste se javili u pitanje jutra. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Da, dobro jutro.
Izvolite.
Pa pre svega da vam čestitam stvarno na petinje na temi. Ja sam frapiran kad sam čuo što se dešavalo, što se promislio, nisam znao dok niste rekli, nažalost. Ali meni je još frapantnije reakcija nekih slušalaca koji pišu na koji način vi to prezentirate, odnosno na koji način to neki slušalci prezentiraju. Činjenica je da ja ne znam da li bi mogao da se nađe neko drugi ko bi mogao da se pozove na tu odgovornost za ovo što se desilo.
Ja zaista ne znam, ali evo na nivou grada meni je zaista neverovatno da policija neće da izađe na, mislim, zaista.
To igranje mačke i miša, nismo mi, zovite druge, je neozbiljno za jednu organizaciju poput MUP-a, recimo.
Naravno, naravno.
Hajde, neozbiljno, da vam ne govorimo o komunalnoj politici, to po meni je tako jako, trebalo bi da djeluje kao jako ozbiljna organizacija.
Da. Neobično, zaista. Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili u najmanju ruku neobično, da ne kažem šokantno. Imamo li još nekoga na vezi, još jedan slušalac, dobro jutro, izvolite. Izvolite.
Dobro jutro, Gajić, Milan iz Lazareca ovde.
Izvolite, Milane.
Ja sam hteo da vam kažem u vezi teme da sam isto doživeo slične ili identične stvari nekih 7-8 godina ranije, što znači da sistem u svojoj suštini funkcioniše potpuno isto.
Hoćete reći bez obzira ko je na vlasti, je li to?
Da, promeni se vrh vlasti, ali strukture i način rada se ne menja i oni rade po istom sistemu. Meni su uzeli imovinu od Rej Kolubare. Ni dan danas dinara prebijenog nisam dobio od obeštećenja, jer je ceo sudski proces namešten. Veštaci su namešteni i oni otkupe čak i mog advokata, tako da milicija je obezbeđivala moju šumu su pokrali direktori Rej Kolubare, tehnički direktor pravne službe i slični ljudi.
Da, hvala vam u svakom slučaju. To sad već ulazimo malo u pojedinosti prosto, ali shvatamo šta ste želeli da kažemo. Hoću reći malo je previše lično, ali u svakom slučaju shvatamo šta ste hteli da kažete i hvala vam što ste se javili. U pitanje jutra, kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta. Podsećemo vas na trenutne temperature. U Nišu je 8 stepeni, u Beogradu 7, Kragujevcu 6, Novom Sadu 5 stepeni, u celoj zemlji pretežno do potpuno, delimično do potpuno oblačno vreme, slabe kiše već ima i to uglavnom na severu zemlje, a za danas se upravo ovako vreme najavljuje, promenljivo oblačno sa kišom posebno u popodnevnim satima, do duše kratkotrajnom, najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Slušat ćemo Lebisol do 8, a u 8 gong, pa vesti Radio Beograda 1.
Come on. časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četiri dana od zatvaranja birališta, Srbija i dalje nema konačne izborne rezultate i ne zna se kada će ih imati. Naime, u sedištu Republičke izborne komisije i dalje traje sednica na kojoj se odlučuje o spornim biračkim mestima, na kojima je bilo teških grešaka i koja nisu ušla u verifikaciju. Za sada je poznato da će se izbori ponoviti na 15 biračkih mesta i na njima će pravo glasa imati oko 18.000 birača. Istovremeno, RIK proverava i zapisnike za 163 biračka mesta. Neprebrojeno je oko 70.000 glasova. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Briselu da bi, u cilju podrške Srbiji za nastavak evropskog puta, trebalo što pre otvoriti poglavlja 23 i 24. On je u govoru na plenumu Evropskog parlamenta ukazao da su građani na proteklim izborima podržali proevropski kurs. Nakon što je u Libiji oslobođen, srpski državljanin Miroslav Tomić, koji je za vikend bio otet, danas bi trebalo da se javi na posao nemačkoj firmi Ferroštal, gde je zaposlen kao šef projekta. Tomić je kidnapovan pre tri dana, tokom obilaska kompleksa firme. Detalji oslobađanja nisu poznati. Više hiljada građana i sinoć je 14. put protestovalo ulicama Skoplja, tražeći ostavku predsjednika Ivanova i izražavajući nezadovoljstvo vladavinom VMRO-DPMNE. Kao i prethodnih dana, protest je počeo ispred specijalnog tužilaštva koje se bavi aferom o prisluškivanim razgovorima, nastavljen ispred Skupštine Makedonija, završen ispred zgrade vlade. Antivladini protesti u organizaciji pokreta Protestujem, koji okuplja više od 80 nevladinih organizacija, prema lokalnim medijima održani su još 8 makedonskih gradova. Najmanje 14 civila poginulo je u napadu sirijskog režima na bolnicu i obližnju stambenu zgradu u gradu Alepu, saopštili su pripadnici civilne odbrane u tom gradu. Državna sirijska agencija SANA je pak za te napade okrivila Al-Nusra Front, povezan s Al-Kaidom. Policija u Baltimoru ranila je 13-godišnjeg dečaka koji u rukama imao plastičan pištolj. Dečak je ranjen na godišnicu velikih protesta u tom gradu, a nakon ubistva Afroamerikanca Fredija Greja. Policijski zvaničnici su saopštili da je dečak imao u rukama nešto što je ličilo na repliku pištolja. Dečak je prevezen u lokalnu bolnicu i nema povrede opasne po život, ali istraga u toku. Sa novog ruskog kosmodroma Vostočni uspešno je lansirana raketa Sojuz, koja bi trebalo da postavi tri satelita u orbitu. Njeno lansiranje juče je bilo odloženo zbog greške u automatskom kontrolnom sistemu. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. To je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike nedelje, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije. Na liturgijama se vernici pričešćuju hlebom ili naforom, telom Hristovim i vinom, koje je simbol njegove krvi, prolivene za spas ljudskog roda. Danas počinje prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola i trajaće do utorka 3. maja. Fudbaleri Atletico Madrida pobedili su na svom terenu Bayern iz Minhena 1-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona. Revanš utakmica igraće se 3. maja u Minhenu. U prvim utakmicama polufinala Lige UEFA večeras igraju Šahtjor Sevilla i Villarreal Liverpool. Oba susreta počinju u 21:05, a meč iz Španije možete pratiti na prvom programu naše televizije. U finalnoj seriji ABA Lige sastaju se Crvena zvezda i Megalex. Meč u Beogradu igra se od 19:00 uz prenos na drugom programu naše televizije. U trećoj utakmici finalne serije play-offa za odbojkaše Vojvodina dočekuje Crvenu zvezdu. Trenutni rezultat u seriji koja se igra na 3 pobjede je 1-1. Danas će biti promenljivo oblačno vreme. Posle podne moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Beogradu 7, u Nišu 8 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8 časova i skoro 6 minuta. Počinje posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Naravno, uvek počinjemo na isti sat, na isti način, tako što emitujemo još jednu u nizu epizoda našeg serijala Srpski na srpskom, ali za vas koji ćete se nama ostati do 9 časova, evo i najave tema o kojima ćemo govoriti, sve kulture u pitanju. Idemo polako i prema praznicima koji su pred nama. Danas je za pravoslavne vernike Veliki četvrtak. Tim povodom skoknućemo do Svrljiga, čućemo jedan lep reporterski zapis o tome kako su deca u tamošnjoj predškolskoj ustanovi farbala jaja, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik. Čućemo i preporuku naše kulturne rubrike Kuda večeras, a takođe dva zanimljiva razgovora su tu. Jedan ćemo voditi sa Aleksandrom Marušićem, koji je istoričar i kustos Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, ali takođe i jedan od autora projekta Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije. Tri toma su do sada izašla u okviru ovoga projekta, a večeras će o tome biti reči u Obrenovcu, dakle na adekvatno mesto kada su Obrenovići u pitanju, zar ne, u tamošnjoj biblioteci Vlada Aksentijević. Čućemo dakle šta te tri knjige donose sve, šta je to dakle što su nam Obrenovići sve ostavili kao zaostavštinu, a u pitanju je zaista raskoš koja svedoči ne samo o toj vladarskoj dinastiji, nego svakako svedoči i o nama samima u jednom zaista ključnom istorijskom periodu kao što je 19. pa i početak 20. veka. A takođe povešćemo vas telefonskim putem i na jug Srbije u Vlasotince, zato što u Vlasotincu večeras počinje drugi Underground Fest. Reč je o festivalu alternativne muzike, ali ako vam kažem da se očekuje u tri dana festivala 250 muzičara, ne samo iz zemlje, nego i iz inostranstva, koji će svirati džez, bluz, rock, punk, onda i kada se sve to dešava u varošici poput Vlasotinca, onda shvatate kakav je značaj tog festivala, posebno za taj deo zemlje. Naša gošća će biti jedna od organizatora festivala i članica udruženja Underground u Vlasotincu, Ivana Krenčenić. Dakle, o tome ćemo do kraja jutarnjeg programa, ali na početku ono što sam prvo rekla, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Lahore, drugi po veličini pakistanski grad i prestonica pakistanskog dela Pandžaba, bio je poslednjih godina nekoliko puta na meti ekstremista, posebno talibanskih pobunjenika. Pisalo je u jednim novinama posle uskršnjeg terorističkog napada. U drugim, grad se zvao Lahor, a oblast Pandžab. A na radio i televiziji slušali smo izveštaje o napadu u Lahoru i Lahoreu, koji se nalazi i u Pandžabu i u Pandžabu, što je na istoku Pakistana ili Pakistana.
Pravilni oblici su Lahor, Pandžab i Pakistan. Lahor je glavni grad pakistanskog dela Pandžaba i drugi grad po veličini u Pakistanu. Oblik Lahore i promena u Lahoreu nisu pravilni, jer krajnje E u izvornom pisanju tog grada pripada engleskoj transkripciji, ne čuje se u izgovoru i ne prenosi se. Pandžab je regija u Pakistanu i Indiji i izvornom izgovoru bliži je oblik Pandžab, koji neki jezikoslovci preporučuju kao bolji, dok pravopisci insistiraju samo na ustaljenom obliku Pandžab i skreću pažnju na to da prisvojni pridev u skladu sa jednačenjem suglasnika po zvučnosti glasi pandžabski sa p, a ne pandžabski sa b.
Srpski na srpskom.
Iz Lahora i Pendžaba i uopšte iz tog dela sveta mahom stižu vesti o ratovima, prirodnim katastrofama i terorističkim napadima. Nikako na red da dođu kulturna dobra, njihova prebogata baština ili čak kriket, najpopularniji sport u Pakistanu. Ali sada takve vesti nisu na ceni. Njima pripadaju unutrašnje stranice novina i završni minuti u vestima pre sporta i vremenske prognoze, a na naslovnim stranama su žrtve i stradali u raznim katastrofama. A kad već pomenuh stradale, mislim da u vestima 6. aprila najveći stradalnik bio jezik. Na svim televizijskim i radiostanicama, pa i na ovoj, Narodna biblioteka stradala je iz sata u sat, koliko se u proseku često emituju vesti, ovoga puta u znak sećanja na 6. aprilsko bombardovanje biblioteke 1941. godine.
Nijedna građevina, objekat ili bilo šta neživo ne može da strada, pa ni Narodna biblioteka. Ona može da bude srušena, oštećena, pogođena bombom, ruinirana, porušena, razrušena, sravnjena do temelja ili sa zemljom. Naravno, ukoliko govorimo o činjenicama i ne zalazimo u personifikaciju. Strada samo ono što je živo, ljudi i životinje. To bi u najkraćem bilo tumačenje stilista i semantičara o upotrebi glagola stradati. Mada, oni koji se malo potrude, pa prelistaju šestotomni rečnik Matice Srpske, mogu da kažu kako su pod odrednicom stradati navedeni i sledeći primjeri. Za mog dugog izbivanja, klub je mnogo stradao od unutarnjeg razdora i nesloge. I grob neznanog junaka na Avali je delimično stradao od granata. A u rečniku Matice Srpske iz 2011. piše da voće i povrće može da strada od mraza, iz čega se da zaključiti ili da rečnici ne valjaju, ili da ne valjaju jezički tumači.
Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Do anything.
8 časova je i već 18 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najniža trenutno izmerena temperatura je 3 stepena, toliko je na Crnom vrhu i u Sjenici, a najviša trenutno izmerena temperatura je 12 stepeni, koliko je u Dimitrovgradu, Zaječaru i Negotinu. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i dalje 5 stepeni, Kragujevcu 6, Beogradu 7 stepeni, u Nišu sada temperatura 10 stepeni. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme. Slaba kiša pada i dalje na području Kikinde, a magle ima na Crnom vrhu i na Zlatiboru. Za vas koji eventualno još niste čuli prognozu vremena za danas, očekuje nas promenljivo oblačno. Prepodne na severu, popodne i u ostalim krajevima sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. A najviša dnevna temperatura danas biće od 17 do 22 stepena. U Beogradu se očekuje također oblačno vreme, popodne i uveče sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom, najviše dnevno u glavnom gradu danas 17 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za ovaj četvrtak 28. april tiče, očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na osobe sa cerebro- i kardiovaskularnim oboljenjima kao i na astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima, promenljivog raspoloženja i glavobolje. A narednih dana u Srbiji pretežno oblačno uz ređe padavine. Obilnije padavine očekuju se u nedelju uveče, tokom noći i u ponedeljak. Maksimalna temperatura oko i malo ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine, uglavnom od 15 do 20 stepeni. Vrlo važna servisna informacija ovoga jutra jeste da javno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštava da će od 7 ujutru danas, dakle to je već počelo, do sutra ujutru u 7 izvoditi planirane radove na proizvodnom pogonu Makiš, zbog čega će više opština biti bez vode. Bez vode će ostati potrošači na Paliluli, u Krnjači, Kotežu, Ovči i Borči, u Rakovici, u blizini zgrade gradske opštine, kao i ulica Patrijarha Dimitrija sa okolnim ulicama. Bez vode će biti i Čukarica, Žarkovo, Železnik, Umka, Ostružnica, Rušanj, Sremčice i Velika Moštanica. Zatim Surčin, Progar, Jakovo, Petrovčić i Bečmen. Potom Voždovac, Ripanj, Stepašinovac, Zuce, Tranšpet, Orlovica, Lipar, Čaršija, Feroplast, Vrčin, Pinosava, Beli Potok, Potok i Toranjavala. Potrošači u svim ostalim delovima Beograda u ovom istom periodu, dakle do sutra ujutru u 7, mogu osjetiti umanjeni pritisak, a od 14 časova danas do sutra u 7 ujutru mogu imati i povremene prekide u snabdevanju vodom. Radovi će se izvoditi radi unapređenja tehnološkog procesa prerade vode i smanjenja troškova njene proizvodnje. Beogradski vodovod i kanalizacija će se truditi, kažu, da radovi na glavnom proizvodnom pogonu Makiš, koji inače proizvodi oko 3200 litara vode u sekundi, u što manjoj meri utiču na redovno snabdevanje potrošača vodom. Podsećamo i da za učenike osnovnih i srednjih škola danas počinje prolećni raspust koji se završava u utorak 3. maja. Kako piše na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, drugo polugodište se za osmake završava 1. juna, a za ostale osnovce 15. juna. Kada je reč o srednjoškolcima, učenici završnih razreda gimnazija školu završavaju 25. maja, a učenici završnih razreda trogodišnjih i četvrogodišnjih škola 1. juna. Ostali srednjoškolci školsku godinu završavaju 22. juna. Od danas imamo i novi nedeljnik, prvi broj nedeljnika Ekspres, čiji je direktor i glavni urednik Branko Miljuš. Pojavio se danas i današnji primerak je besplatan. Prvi broj se štampao u 50.000 primeraka, nedeljnik će izlaziti petkom, ali će prvi broj, zbog praznika, je objavljen zapravo danas u četvrtak. Posle besplatnog prvog broja, nedeljnik Ekspres će koštati 49 dinara. Mi prvi broj imamo u rukama i mi smo ga dobili u našoj redakciji, taj prvi besplatni primerak. Nemojte se iznenaditi što nedeljnik liči na dnevne novine, dakle štampanje potpuno izgleda kao bilo koje druge dnevne novine iz dva dela. Otvarate ga onako, preko polovine je savijen. Naslovna strana današnjeg prvog broja nedeljnika Ekspres, na naslovnoj strani Srbija posle izbora, šta tačno čekamo. Intervju Dragoljub Milanović, Život je moja kazna, Kinezi dolaze, Smederevski Ni Hao. Za današnji prvi besplatni broj nedeljnika Ekspres pišu kako kažu Radovanović, Nastasijević, Vučković, Kuljiš, Basara, Pantović, Uzelac, Pantelić i Grbović. A zamenik glavnog i odgovornog urednika nedeljnika Ekspres, Milan Bečević, je rekao za Udruženje novinara Srbije da će taj nedeljnik se od drugih razlikovati upravo po formatu koji sam opisala, po dizajnu kao i po uređivačkoj politici. Danas je i dan apotekarstva u Srbiji, što će svečano biti obeleženo skupom u prostorijama Farmaceutske komore Srbije, a kako se navodi u saopštenju komore, na skupu će biti dodeljene zahvalnice za farmaceute apotekare koji su značajno doprinjeli unapređenju i afirmaciji struke i apotekarske delatnosti. Dan apotekarstva u Srbiji biće obeležen i u mnogim apotekarskim ustanovama u Srbiji. Istorija nas obavezuje da čuvamo tradiciju i poštujemo trud svih onih koji su kroz istoriju doprinjeli da apotekarstvo postane grana uglednih zdravstvenih radnika spremnih da pomognu ljudima u nevolji, rekla je povodom današnjeg dana apotekarstva u Srbiji Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije. Inače, ove godine navršava se 186 godina od otvaranja prve apoteke u Srbiji. Ukazom kneza Miloša 30. aprila 1830. odobreno je otvaranje prve apoteke Mateju Ivanoviću. Osmije časova, 25 minuta.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. Una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo
noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Jo, ženo, šta ti je ovo?
Pa to je čuvar kuća, Žiko, protiv poplave, požara, lopova.
Ženo, a šta misliš da ipak pozovemo prijatelja, pa da on brine o onome što nam je dragoceno?
Da znaš da si u pravu, Žiko. Na prijatelja se uvek možemo osloniti.
Dunav osiguranje. Prijatelj postaje prijatelj.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen. Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Dva praznika, dve karte, po ceni jedne. Uz svaku kupljenu kartu do 10. maja, još jedna karta na poklon. Požurite, čekamo vas. Atelje 212.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Savršen plan, da me ne pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Minuta je do 9 časova. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, subjektivni osjećaj 6 stepeni, pretežno je oblačno, relativna vlažnost vazduha 76%, vazdušni pritisak 1004 milibara, a duva trenutno jugozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Likovna i filmska umetnost oblasti su iz kojih je događaj iz kulture za ovo jutro odabrala koleginica Jovana Veljković.
Slede praznični dani kada obično imamo više vremena i rado ga posvećujemo upravo kulturi. Multimedijalna izložba Mira, skica za portret, otvorena je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Postavka prati život jedne anonimne žene Mire i njene porodice, od perioda pre njenog rođenja pa do tragične smrti. Putem arhivske građe, fotografija i videomaterijala oživljava se porodična istorija bosanskih Jevreja, Mirinih predaka, objašnjava kustoskinja izložbe Una Popović.
Ovaj rad koji zapravo podrazumeva pseudobiografiju Mirinu, dakle jedne relativno anonimne žene, kroz dva segmenta. Imamo segment u prvom delu izložbe su da prateće fotografije ili fotografije koje možemo da vidimo kasnije i u imerzivnoj instalaciji, video instalaciji koja se nalazi u drugom delu izložbe.
Još jedna izložba večeras će biti otvorena u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu. U pitanju je tradicionalna prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, a u galeriji udruženja istovremeno će biti otvorena postavka, odnosno ambijentalna instalacija sačinjena od modularnih crteža i videoprojekcija. Autor postavke Crtež kao događaj je Vojislav Radovanović. Filmofile će obradovati vest da prvi srpski naučno-fantastični film Procep reditelja Dejana Zečevića danas počinje da se prikazuje u okviru redovnog repertoara domaćih bioskopa. U filmu igra Ken Forey, američki glumac kojem je ovo drugi film koji je snimio u Srbiji, publici poznat po ulogama u horor žanru. Statične ili pokretne slike, izbor je na vama.
Da, to je bio predlog naše kulturne rubrike, a imamo i mi u jutarnjem programu dodatnih predloga za ljubitelje kulture za večeras. Upravo tim povodom na telefonskoj vezi je Aleksandar Marušić, kustos Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Uzvraćamo pozdrav i u naše i u ime svih slušalaca. Kako je jutro osvanulo u Gornjem Milanovcu u Beogradu? Grado oblačno i hladno kod vas?
Otprilike slična je situacija, za razliku od jučerašnjeg dana, jutros je već malo oblačnije, malo tmurnije, malo maglovitije.
Evo,
dobro je,
pregurat ćemo i to, kažu danas od 17 do 22 stepena uz oblačno vreme, ali ogrećemo se u toku dana. U Obrenovcu večeras jedno lepo veče u biblioteci Vlada Aksentijević počinje u 19 časova. Biće to prilika za sve ljubitelje i istorije na prvom mestu, a možda posebno za one koji su poštovaoci dinastije Obrenovića, da budu u prilici da se upoznaju sa projektom, vi ste jedan od autora tog projekta, Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije. Do sada se pojavila tri toma, pročitala sam negde da se nadate da će biti i četvrti tom, ali zaista jedan zanimljiv projekat je u pitanju. Malo pre smo također, govoreći da je danas dan apotekarstva u Srbiji, pominjali kneza Miloša. Upravo njegovim ukazom 30. aprila 830. godine je odobreno otvaranje prve apoteke u Srbiji i to je samo jedna među mnogim prvim stvarima koja je u Srbiju došla sa Obrenovićima. Tako da ovaj projekat Obrenovići u muzejskim drugim zbirkama Srbije je od velike važnosti i o njemu treba mnogo pričati. Da čujemo šta je sve stalo u prva tri toma, zašto je to, Aleksandre, toliko važno?
Evo, znači još od 2011. traje taj projekat, a od 2013. zaključno sa početkom 2016. do sada je štampo izašlo tri toma stručne kataloške publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. Znači, dodali smo i taj prefiks i ukupno na 32 rada. Do sad je široj, ali pre svega i stručnoj javnosti, muzeološki obrađeno i prikazano u formi kataloga 1476 predmeta koji su neposredno vezani za članove porodice dinastije Obrenović, da li su to njihovi lični predmeti, komadi oružja ili opet originalna umetnička dela, pre svega ulja na platnu, grafike gdje su oni prikazani, a također ima jedan poseban segment koji govori o onim, kako mi volimo da kažemo slikovito, posrednostima koji su nastali kao posljedice njihove vladavine. To su mnogobrojni originalni zakoni, ukazi, odlikovanja i naša želja je zapravo da saberemo sve to što je vezano za njih kao ličnosti i kao njih kao vladare i da to Znači da kroz takav, kroz takvu jednu publikaciju damo jednu novu percepciju, jedno novo viđenje članova porodice i vladarske dinastije Obrenovića i da dokažemo otprilike, pogotovo mi ovdje iz Gornjeg Milanovca koji smo itekako vezani za tu porodicu zbog Takovskog ustanka, zbog njihovog porekla i života na ovim prostorima, da ih prikažemo malo uravnoteženije, kao i da su i oni zapravo obični ljudi sa svim vrlinama i manama kao i svi mi danas.
Da, s ovim je zapravo, s ovim projektom u tri toma dobili smo jednu, kako se to kaže, obimnu muzejsku znači vidimo zapravo koliko je obimnu zaostavštinu porodica Obrenović ostavila, dakle sve to svedoči o njima kao porodici i kao vladarskoj porodici, ali takođe to je na neki način i svedočanstvo nama samima u, ja sam već rekla najavljujući ovaj razgovor sa vama Aleksandre, u jednom od ključnih istorijskih perioda naše države, a to je 19. i početak 20. veka, da tako
mi
kažemo.
Mi moramo naravno kada govorimo o 19. veku uvijek prvo pomenuti bunu na Dahi, odnosno Karađorđev ustanak i ono što će se kasnije nazvati srpskom revolucijom koja počinje te 804. nastavlja se 815. kada se završava vojni deo srpske revolucije i nastaje onaj pomalo za srpski narod i atipičan deo istorije, to je mirnodopski deo srpske revolucije koji traje sve samo do odlaska kneza Miloša u Carigrad 1835. godine i malo pre toga donošenja onog čuvenog Sretenjskog ustava, kada Srbija kroz dve decenije, kroz devet deputacija, kroz uporne pregovore i razgovore uspeva da dobije ono što se što bi danas ovako kolokvijalno nazvali obrisima sopstvene državnosti koja će opet biti krunisana na Berlinskom kongresu 1878. godine. E, najzaslužniji za taj deo, u sve one mane njegovog apsolutističkog vladanja i ponašanja, što opet moramo stavljati u kontekst vremena kada je on živeo i delovao, svakako pripadaju knezu Milošu Obrenoviću i sve ono što je, ono što smo pomenuli konkretno za apotekarske ustanove, ali to je i za vojne škole, i za bolnice, i za pozorišta, muzičke bande, za koje kakve akademska udruženja, sve to je apsolutno vezano za tu pre svega Miloševu prvu vladavinu i to mi kao, evo, naslednici tog vremena moramo sa dužnom pažnjom i posebnim pijetetom da se bavimo tim periodom.
Aleksandar Marošić, kustos Muzeja Rudničko Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu je naš sagovornik u ovim minutima i jedan je od dvoje urednika ovog projekta Obrenović u muzejskim i drugim zbirkama Srbije. Red je da pomenemo i vašu koleginicu Anu Bolović, zar ne?
Da.
Aleksandre, e sad, ovo kažete, ovi katalozi, da se slušalci ne uplaše. Jeste namenjeno stručnoj javnosti, ali je napisano tako da i svako ko je zainteresovan može u tome i tekako da uživa i mnogo što da sazna. Na koji način je to sve prezentovano? Evo, to nam malo približite. Šta mi vidimo kad otvorimo neke od tih tomova?
Mi smo na redakcijskom prilike odboru ustanovili pravila gdje smo pre svega zamolili naše kolege, njih je preko 30 koji su do sada u svemu tome učestvali, da jednim narodskim, jednostavnim rečnikom pre svega objasne, ako je reč, na primjer, o velikim muzejskim ustanovama ili bibliotekarskim ustanovama i arhivima, to su pre svega beogradske ustanove kulture, da pojasne u osnovnom tekstu kako je nastala ta kolekcija, kakva je njena istorija, otkud se to nalazi, na primjer, u Narodnom muzeju i Vojnom muzeju i kakav oni značaj imaju za samu, da kažem, muzeologiju. Sa druge strane, posle tog osnovnog teksta ide jedan popis kataloških jedinica, koji također je urađen prema unapred utvrđenim pravilima. Znači, pre svega ide jedan naziv tog predmeta, zatim vreme i mjesto njegovog nastanka, zatim se tu može nabrojati eventualno ime radionice, atelija ili samog umetnika koji je radio to delo, onda idu dimenzije, vrsta materijala, vreme kada je stigao u muzejsku zbirku i na kraju način kako je on stigao, da li otkupom, da li poklonom ili jednostavnim pronalaskom.
A kada kažete predmet, izvinjavam se što vas prekidem, Aleksandre, onda se zaista misli i na, kako vi navodite na jednom mestu, nameštaj, odeću, oružje, posuđe, odlikovanja, značke, novac, prepiska, slike, skulpture, fotografije. Dakle, u predmetu najšire mogućem smislu te reči.
Mi bi možda mogli to da nazove muzeološki artefakt. Eto, možemo i tako da kažemo. I naravno, gdje su manji muzeji, kao što je muzej iz Gornjeg Milanovca, muzej Rudničkog Takovskog kraja, u osnovnom tekstu mi obavezno dočaramo kakav je odnos i kakva su prožimanja bila tog kraja, konkretno na primjer Rudničkog Takovskog kraja i dinastije Obrenović. To je vezano i za Negotinsku kraj, i za Čačanski kraj, za Kraljevo, tako Jagodinski kraj, tako Smederevo, Tako da se trudimo da jednim, da kažemo, jednom sublimacijom historiografskih podataka i muzeoloških principa napravimo jednu, po mnogo čemu i za sada, jedinstvenu katalošku publikaciju.
Hoće li biti četvrtog toma?
Mi se istinski nadamo da hoće. Iz prostog razloga što mislim da smo, imamo ulaznicu za dalji rad, zahvaljujući prethodnim ova tri toma koji su već publikovana, a mi već imamo potencijalnih saradnika i nadamo se da ćemo onom nekom našom dinamikom prvo prikupiti radove, ponovo ih oceniti, srediti prema tim već pomenutim principima i da ćemo krajem 2016. eventualno početkom 2017. se ponovo uključiti u Radio Beograd u vašu emisiju i reći sa ponosom da je i četvrti tom pred stručnom i širom javnosti.
A najavljuje se i moguća buduća reprezentativna izložba u vezi sa ovim projektom?
Jeste. Mi smo prošle godine ovde na nivou muzeja tako kraja čast obeležavanja dva veka od podizanja drugog srpskog ustanka u Takovu, uradili i pripremili jednu izložbu pod nazivom Vreme Obrenovića i njihovo pravo. Kroz mnoštvo pre svega originalnih predmeta i kroz jednu naraciju, kroz jednu konstrukciju jedne historiografske priče opisali smo događaj 815 i šta su oni značili za Srbiju, a ovde što su potekli iz Rudičko-Takovskog kraja, ali i za samu porodicu Obrenović koja će sticajem okolnosti posle Takova postati i vladarska kuća. I zaista za dva meseca u Gornjem Milanovcu tu izložbu je pogledalo 2.500 ljudi, što je izuzetno za grad od 25.000 stanovnika. Time se mi, to je bio prvi korak. Druga stvar koju mi opet očekujemo da ćemo uraditi, a nadamo se ono što obećamo uglavnom i uradimo, da ćemo u saradnji mnogo više institucija kulture i pre svega muzeoloških, ali i drugih takvih sličnih ustanova, uspeti da napravimo jedan, da kažemo, tim kustosa koji će pripremiti na osnovu možda 4, 5, 6 kataloga ne samo jednu postavku koju će činiti ti predmeti koji se čuvaju u domaćim našim ustanovama, već i nekoliko, da kažemo, onih reprezentativnih inostranih kolekcija da budu zastupljene na toj izložbi. Možda bi najlogičnije bilo da to bude u prestonom gradu takva jedna izložba i da posle jednog da kažemo, promišljenog i malo dugoročnijeg rada na taj jedan naš muzeološki način prikažemo otprilike svu vrednost i značaj porodice Obrenović za celokupni srpski narod, za celokupnu istoriju, ne samo 19. veka, nego čitavu ovu našu viševekovnu istoriju.
A ono što se nalazi na prvom mestu, za sve one koji su se zainteresovali sada u ovom razgovoru sa Aleksandrom Marušićem, kustosom Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i jednim od autora projekta Obrenović u muzejskim i drugim zbirkama Srbije, jeste informacija da večeras u 19 časova u biblioteci Vlada Aksentijević u Obrenovcu, a gde bi drugde, je predstavljanje prva tri toma ovog projekta. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor, pratit ćemo i dalje, radovat ćemo se kao što se već radujemo i četvrtom tomu, pa i ovoj velikoj reprezentativnoj izložbi, naravno u Beogradu, bilo bi to najlogičnije, pa kad naravno. God bilo, do godine ili već kada.
U nekoj bliže budućnosti.
Tako je,
hvala
svakako.
Hvala vama na pozivu i pozdrav kako vama, tako i svim slušalcima Radio
Zahvaljujem, Beograd. Zahvaljujem. Aleksandar Marušić bio je naš gost telefonom iz Gornjeg Milanovca. Hitamo ovog jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 iz Gornjeg Milanovca u Vlasotince. Na telefonskoj vezi je već Ivana Krajinčanić iz udruženja Underground u Vlasotincu i jedna od organizatora drugog Underground festa koji večeras počinje i do subote traje u ovoj, kako se kaže, u najavi jednoj od najlepših varošica Južne Srbije. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
Drugo izdanje Underground Festa posle prvog prošle godine kada je, pa ja verujem i na iznenađenje vaše, to jest organizatora, bilo toliko zainteresovanih i toliko odjeka da je prosto sada ovaj već drugi festival sa raspom sa 250 muzičara očekujete u Vlasotincu ova tri dana na festivalu, kako kažete, više alternativnom muzičkom festivalu, zar ne?
Tako je, da, ovaj festival možda nije jedinstven u Srbiji, ali svakako jeste na jugu. Ove, prošle godine smo imali jednu manju varijantu svega, međutim interesovanje ove godine bilo zaista jako veliko, pa smo čak neke od prijavljenih bendova morali da ostavimo za narednu godinu. I ove godine se festival održava u klubu Underground, ali već sledeće godine planiramo skup na letnjoj pozornici koji će trajati 3 dana i bit će malo konkretnija manifestacija.
Underground, ali zaista ispod zemlje ili...
jeste. Otprilike su ga drugari sami tako nazvali. Prvobitno imao neko drugo ime, ali je pošto je podrum, onda su naši posetioci sami dali ime ovom prostoru, pa onda smo i to naše udruženje tako nazvali, pošto aludira na takvu vrstu muzike. Znači, festival je namenjen autorskim bendovima isključivo. Znači, imamo preko 20 prijavljenih bendova. 22. aprila inače bilo neko predotvaranje festivala gde su nastupili gosti iz Francuske, Mystic Motorcycles i bend domaćina. Članovi samog udruženja imaju svoj bend Balkan Revival, te su oni zajedno 24. napravili neko predotvaranje festivala. Večeras kreće taj neki zvanični deo. Svake večer imamo po 6 bendova, znači trajeće do subote. Proglašenje pobednika će tada biti, nagrada je snimanje audio i video materijala za pobednika, za drugoplasiranog snimanje audio materijala u studiju. Tako očekujemo veliki broj posetilaca, pa ko ima priliku da dođe do Vlasotinca, ako ne večeras, onda narednih dana da vidi ceo taj skup, bit će jako interesantno.
A ono što je meni interesantno kada je muzika u pitanju, dakle vi kažete 250 muzičara, ali u pitanju je i džez, i bluz, i rock, i punk.
Tako je.
Dakle, zaista je raznorodno.
Mi 5 godina unazad inače radimo neke takve organizacije muzičkih sadržaja. I pokazalo se da ima popriličan veliki broj interesenata što se tiče publike. Obično smatraju da je jug malo zaostao što se toga tiče, da se tu sluša neka, da kažem sada, popularna šund muzika, međutim nije tako. Zaista imamo brojnu publiku koja prati ovu scenu, tako da je ovaj festival zaista pun pogodak. I mislim da će ova manifestacija sledeće godine da preraste u nešto što će biti, osim vinskog bala u Vlasotincu, još jedna manifestacija koja će da privuče turiste i posetioce iz čitavog regiona, zato što imamo prijatelje iz inostranstva koji će doći da nastupaju, pa onda i njihova publika i tako.
Lepo, mi vam držimo palčeve i sve snage. Divna prilika da se progovori i o Vlasotincu. Uglavnom govorimo o problemima kada je reč o svemu što se u našoj zemlji dešava van većih centara. Divan primer da jedna inicijativa može ovako i ovako brzo da urodi plodom. Ivana Krinčinić, jedna od organizatora Underground Festa u Vlasotincu i članica udruženja Underground u tom gradu, bila je naša gošća telefonom. Mnogo uspeha, Ivana.
Hvala vam puno.
8:51.
Cette journée nous appartient. Et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, ce qu'on s'est dit, je suppose. Ah,
possède, et je suppose. Et si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures ou jamais. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. Ce que je suis ni d'où tu viens, on en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis.
Još 6 minuta ostalo je do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan podsjeća da je danas za pravoslavne vernike Vaskršnji četvrtak, dan kada mnogi već boje jaja i idemo u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, a on je, kao što znamo, posebno radostan za decu. Tako su i devojčice i dečaci iz predškolske ustanove Poletarat u Svrljigu već krenuli sa proslavom ovog, kao što rekao smo, jednog od najvećih hrišćanskih praznika. U porti crkve Sveti car Konstantin i carica Jelena u Svrljigu farbali su uskršnje jaja, a danas organizuju potragu za jaja ima i prodaju svojih radova. Sva sredstva koristit će za kupovinu novih igračaka. O tome reporterski zapis naše Slađene Đorđević.
Devojčice i dečaci iz predškolske ustanove Poletarac u Svrljigu ovde u dvorištu crkve farbaju jaja. Ti si?
Anja.
Šta slika jajanja?
Slikaš na jajima?
Krsti.
A šta ti to znači?
Zato što je Isus Hrist razapet na krstiću.
Koju boju najviše voliš?
Crvenu.
Crvenu?
Da.
A ti, male, kako se zoveš?
Kaća.
Je li to malo jaje što držiš?
Da.
Ili ima neko paunovo jaje? Evo ovde su pauni.
Da.
Ima? Šta ćeš ti da nacrtaš, da oslikaš?
Cvetić.
Cvetić? A ti?
Zeca.
Zeca? Šta ti to znači, zec?
Pa to je simbol isto Uskrsa.
A simbol Uskrsa? Ajde, objasni nam, male.
Pa, zec je teo da posluje ptica i onda me Bog ne podela da može da leti i on bi bio tu, što je bio zec, samo mogu da leti i onda je on je hteo da, da snese jaja i onda on Bog njemu je podela jedan dan u godinu ne može da snese jaje.
Kako se ti zoveš?
Petre.
Bravo, Petre. Šta si ti, mala, oslikala? Koje to boje? Koje boje koristiš? Vidim prstići rade.
Za jaje.
Za jaje.
Ljubičasto.
Ljubičasto?
Da.
Kako se zoveš?
Tara.
Bravo, Tara. A tu je i vaspitačica?
Ivana Milanović.
Ivana, vredna deca?
Jesu, deca su vredna i baš su zainteresovana bila za ovu temu, zato što i njima u stvari vole praznike i predpraznično raspoloženje, tako da smo u duhu toga.
Jedan divan dan za dečicu.
Tako je, za dečicu, i presrećni su zbog toga.
Direktor vrtića Dejan Miletić. Gospodine Miletiću, svake godine se vidimo ovde.
Ove godine smo organizovali posetu dece crkvi, već prelazi u tradiciju, organizovat ćemo jednu uskršnju prodajnu izložbu dečjih radova. Zajedno će tu biti i roditelji i deca iz vrtića, iz pripremnih predškolskih grupa, takođe njihovi vaspitači, a siguran sam da će se ovoj akciji koju organizujemo odazvati veliki broj građana naše opštine.
Kako će Svrljiška crkva Sveti car Konstantin i carica Jelena proslaviti Uskrs, priča nam otac Strahinja Eraković.
Pa Bože zdravlja, na veliki četvrtak imat ćemo svetu liturgiju u 8 časova, zatim popodne ćemo vršiti bogosluženje sa čitanjem 12 evanđelja, a na veliki petak će biti iznošenje plaštanice i u nastavku jutrenja sa statijama i ophodom oko hrama. Na veliku subotu imamo svetu liturgiju koja je već uvod u praznik Vaskrsenja Hristovog, a na sam Vaskrs sveta liturgija će krenuti od 8 časova sa svim kasnijim pratećim manifestacijama koje će biti ovdje u porti, a odnose se na takmičenje u kucanju vaskršnim jajima, u kvizu iz veronauke, u druženju, u svemu onom što jeste zapravo i smisao Vaskrsenja i što smo čekali do ovih prolećnih dana i praznika.
I u 8 časova i 58 minuta od vas se oprašta koja je ekipa koja je realizovala današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, a bili su to Ružica Ćirić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Za minut i po na našim talasima posle gonga vesti u 9, a u studio ulaze kolege Jelena Perendija i Vlada Mihajlović. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji, pozivamo vas da se i sutra probudite uz Radio Beograd 1, a danas da ostanete na našim talasima. Prijetno.